Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στην Era Sport, καλώς ορίσατε στην εκπομπή Τρισδιάστατη που θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 11. Εμείς εδώ οι αγαπημένοι
Αντιγόνη Δρακάτου και Ευανθή Αξινού στα μικρόφωνα, αλλά και ο αγαπημένος μας
ηχολήπτης, είναι αυτός που ξέρει.
Αυτός που τα ξέρει, Νίκος Ψωμιάδης.
Ο Νίκος Ψωμιάδης λοιπόν θα είναι μαζί μας για να ρυθμίζει τους ήχους και κάτι εγώ με το ότι δεν ξέρω, δεν μιλάω
όλο,
καλά.
Όλο πειράζει τα μικρόφωνα κάτι, και αυτά, κάτι. Τρομάζει και τον κόσμο. Καλημέρα, είπε, πήρε τα αυτιά, μας πήρε τα αυτιά. Δηλαδή, να ήταν κανένα χαλαρό, ας πούμε, έτσι και να πίνει το καφεδάκι μου, το που είπε, καλημέρα, θα του πέσω ο καφές. Φοβερό. Κάτσε ρε, παιδί μου, χαλαρά. Απαλά. Απαλά.
Ξέρεις τι, είχα όλη την καλή διάθεση, παιδιά, αγαπημένοι φίλοι που μας ακούτε, να το πάρω.
Στεναχωρήθηκε
σήμερα. Να το πάρω χαλαρά σήμερα. Πρώτον, στενοχωρήθηκα για τον Ολυμπιακό.
Κι εγώ.
Αλλά δεύτερον, παιδιά, τώρα εντάξει, για να μην κάνουμε ότι δεν βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας, διότι αυτή η εκπομπή, όπως είπαμε, τα έχει όλα. Και εμείς εδώ γενικά στην Era Sport, παιδί μου, ναι, να μιλήσουμε για το ποδόσφαιρο, να μιλήσουμε για τον μπάσκετ, να μιλήσουμε φυσικά γενικά για τον αθλητισμό. Αλλά όσο και να είναι, δημοσιογράφοι είμαστε και αυτά που συμβαίνουν γύρω μας κάπως μας ταρακουνάνε. Να πω ότι αυτό που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή αυτή τη στιγμή δεν είναι και ότι καλύτερο, ότι καλύτερο σε εξέλιξη. Να ενημερώσουμε τους φίλους που ενδεχομένως μόλις ξύπνησαν ότι έχουμε επικίνδυνη, θα έλεγα, ένταση στην Μέση Ανατολή που κλιμακώνεται δυστυχώς και έχουμε από τη μια μεριά το κίνημα της Χεζμπολάχ να εξαπολύει επίθεση στο βόρειο Ισραήλ και από την άλλη ο στρατός του Ισραήλ αυτή τη στιγμή να σφυροκοπά το Λίβανο. Κάτι, ναι.
Δεν είναι, ναι. Πρέπει να σταματήσουν να συμβαίνουν αυτά, γιατί οι άνθρωποι είναι αυτοί, οι απλοί πολίτες είναι αυτοί βασικά που την πληρώνουν
πάντα,
σε μεγάλο βαθμό.
Πάντα,
φυσικά
πάντα.
Και οι στρατιώτες. Και οι στρατιώτες πολλές φορές είναι εγκλωβισμένοι στο να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν, τέλος πάντων, κατά τις εντολές κάποιων. Οπότε καλό είναι να μην μπαίνουμε σε τέτοιες.
Ναι, όλο αυτό τέλος πάντων, παιδιά, μας προβληματίζει. Εντάξει, εμείς εδώ είμαστε για να σας ενημερώνουμε. Είναι αυτά τα, ρε παιδί μου, αυτά τα μηνύματα που μας έρχονται από εκεί, από την Μέση Ανατολή, που από τότε ήμουν νιά και γέρασα, που λέει, από τότε που ασχολούμαι με την δημοσιογραφία, πολλά πολλά χρόνια πριν δηλαδή. Αυτό το θέμα, το μεσανατολικό, λέμε και ξαναλέμε, συζητάμε και ξανασυζητάμε και όλο κάτι γίνεται και αναζωπυρώνεται. Τα μηνύματα, επαναλαμβάνω, δεν είναι καλά. Ελπίζουμε να επικρατήσει σύνεση στα κεφάλια των ανθρώπων που αποφασίζουν για μας. Δεν ξέρω, μακάρι.
Σύνεση, καλοσύνη, καλοσύνη. Να τους βγει λίγο η ανθρωπιά. καλό θα ήταν ναι. Να ξυπνήσουν ναι. Αυτά τα συναισθήματα, να μην συμβαίνουν αυτές οι καταστάσεις στην ανθρωπότητα.
Διότι πάντα την πληρώνουν αθώοι και από την άλλη βέβαια αυτό όσο φουντώνει αρχίζει να είναι ενισχυτικό για ολόκληρο τον κόσμο, έτσι. Λοιπόν, μία δυσάρεστη είδηση είναι αυτή, παιδιά. Από την άλλη, τι να πούμε τώρα, μία άλλη δυσάρεστη είδηση είναι ότι τελικά λήγησε στο Μαρακανά η ομάδα νέων ανδρών, νέων ανδρών,
νέων
του Ολυμπιακού. Ναι. Λοιπόν, του Ολυμπιακού. Όπου βέβαια να πούμε ότι αυτός ο αγώνας με την Φλαμέγκο, οι οποίοι ήταν, να ξαναλέω, ήταν και λίγο μεγαλύτερη σε ηλικία τα παιδιά αυτά.
Άντερ
20. Οι 20.
Πολύ σωστά.
Ενώ τα δικά μας τα παιδιά ήταν άντερ 19. Σωστά.
Ήταν διπυρωτικού κυπέλου κάτω των 20.
Από τη μία να πούμε ότι
προηγήθηκαν βέβαια, έτσι, οι δικοί μας.
Έτσι, προηγήθηκαν.
Έλα, φόρα.
Παιδί μου, τώρα είσαι 19 χρονών. Είσαι στο Μαρακανά.
Στο τέλος έγινε η ζημιά.
Είσαι μέσα στο Μαρακανά.
Στο τέλος, δηλαδή, για λίγο, ας πούμε.
Είσαι εκεί απέναντι, αυτοί εκεί είναι Βραζιλιάνοι της Φλαμέγκο όλοι. Εντάξει, έχουν, ρε παιδί μου, στο αίμα τους αυτοί οι άνθρωποι το ποδόσφαιρο. Από την άλλη, όμως, τα δικά μας τα παιδάκια. Τα παιδιά, οι ποδοσφαιριστές αυτοί, πήγανε και τους κοίταξαν στα μάτια, πάλεψαν γενναία, έτσι, πραγματικά. Είναι σαν τον ακούμπησε τον τίτλο, τον ακούμπησε ο Ολυμπιακός τον τίτλο, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε.
Εγώ να κρατήσω από χθες, μπράβο στον κύριο Μαρινάκη, που θα τους δώσει το πριμ κατάκτησης, γιατί λέει ότι τους θεωρώ οι νικητές.
Ναι ρε παιδί μου, γιατί είπαμε η εικόνα δεν ήταν μια ομάδα η οποία είναι εκεί και πήγε απλά για να πάει για διαδικαστικούς λόγους.
Όχι.
Τα παιδιά αυτά έδωσαν ένα ιστορικό παιχνίδι Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα το θυμούνται για όλη τους τη ζωή αυτό, ότι σε αυτή την ηλικία βρέθηκαν σε αυτό το ιστορικό γήπεδο. Και από την άλλη, βέβαια, ξαναλέω, εγώ το πιστεύω αυτό, ότι οι Βραζιλιάνοι το έχουν στο DNA τους, ρε παιδί μου, το ποδόσφαιρο. Καταγεγραμμένο. Κοίταξαν στα μάτια αυτή την ομάδα. Σου λέω, παρόλο που ήταν σε αυτή στην έδρα τους τα παιδιά αυτά, τα άλλα παιδιά. Και παρόλα αυτά η ομάδα του Σωτήρη Σιλαϊδόπουλου, να πούμε ότι ήταν πάρα πολύ καλή. Ήταν πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Και απέδειξαν ότι το ότι έφτασαν στην κορυφή της Ευρώπης στο Youth League την περασμένη σεζόν δεν ήταν κάτι το οποίο έγινε τυχαία, ρε παιδί μου, ξέρεις. Ήτανε...
Κατά λάθος.
Ναι, συμβαίνει καμιά φορά, ξέρεις, να σε πάει. Αλλά εδώ καταλαβαίνουμε ότι όλοι ότι ήταν ένα αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς. Που έγινε πολύ συγκροτημένα μέσα από το staff της ομάδας. Εδώ, εντάξει, είπαμε, έφτασε πάρα πολύ κοντά ο Ολυμπιακός στο όνειρο. Δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Και εγώ αυτό που θέλω να επισημάνω για μία ακόμη φορά, ότι αυτή η ομάδα, παιδιά, είναι ομάδα που αποτελείται από Ελληνόπουλα, παιδιά τα οποία έζησαν, γεννήθηκαν, μεγάλωσαν εδώ, στην Ελλάδα, και δείξαν χθες πόσο εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές είναι και τι ταλέντο έχουν. Και εγώ αυτό που εύχομαι είναι αυτά τα παιδιά να μην τα δούμε κάποτε, όπως είδαμε τελευταία, ανθρώπους του ελληνικού ποδοσφαίρου να φεύγουν για ξένες ομάδες και μάλιστα να αποχαιρετούν την ομάδα τους κλαίγοντας. Έτσι. Δηλαδή, βρείτε έναν τρόπο αυτά τα παιδιά να μένουν εδώ, να αξιοποιούνται εδώ και να νιώθουν όμως ότι εργάζονται σε ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι υγιές. Νίκο, τι λες?
Ο Νίκος λέει ναι, λέει. θέλει. Λοιπόν, αφού είμαστε στη Βραζιλία, να σας πω ότι σήμερα είναι η μέρα του στρατιώτη στη Βραζιλία. Ναι, 25 Αυγούστου. Πότε φτάσαμε, 25 Αυγούστου, Κυριακή σήμερα.
Ταράζομαι.
Πήρατε καφεδάκι, πίνετε το καφεδάκι σας. Να μας ακούτε και να πίνετε καφεδάκι.
Ναι, γιατί
και να κάνετε ταιριάζει. Και τις δουλειές σας, βέβαια, όσοι έχετε. Αντώνη, ας πούμε, ο Αντώνης χθες μας έδειχνε με τις ελιές και αυτά, έτσι. Θα ξεκινήσει. Όχι, οι ελιές δεν είναι τώρα, λάθος. Τώρα είναι τα φύλλα.
Να σου πω κάτι.
Ναι, τι είναι?
Ρε παιδί μου, τώρα Κυριακή είναι. Ας πάει ο κόσμος να διασκεδάσει. Ας τις δουλειές.
Πού να διασκεδάσει?
Να πάει.
Το πρωί δεν έχει μπουζούκια.
Όχι,
το πρωί έχει παραλία, ας πούμε.
Αυτό παραλία,
ναι.
Διασκέδαση.
Ναι.
Beach bar, χορό. Στα beach bar.
Στα beach bar, χορό. Ναι. Ούτε μία στο εκατομμύριο τέτοια ώρα πρωί εγώ να πήγαινα να χορέψω.
Εσύ άλλο.
Είχε περίπτωση.
Εσύ πια.
Όχι, θέλω να αράζω, ναι, και να απολαμβάνω.
Ωραία, εσύ να αράζεις και να απολαμβάνεις, αλλά υπάρχουν και.
Και άλλοι άνθρωποι. Καλά λες, Νίκο.
Μπορεί οι άλλοι άνθρωποι, ρε παιδί μου, που να ξυπνάνε νωρίς, να θέλουν να πάρουν το κορίτσι τους, το αγόρι τους, την παρέα τους, τέλος πάντων, δεν ξέρω τι, και να πάνε σε ένα beach bar, να πάνε σε μια παραλία. Να κάνουν
δεν πας τέτοια ώρα στο beach bar. Συνήθως πας 12-1 και μετά.
Πας νωρίς για να πιάσεις θέση, δε.
Αφού είναι κοιμισμένη, πού να πάρε. Ξυπνάνε με τίποτα.
Πας να πιάσει τη θέση την καλή, πώς το λέει,
πρώτο ξαπλώστρα.
Παραλία. Πρώτο τραπέζι θάλασσα.
Άντε, σας λέω λοιπόν να στείλετε και τα μηνύματά σας, γιατί ήρθανε τα πρώτα. Ξεχάσαμε να πούμε από την αρχή το. Είναι, γράφετε σπορτ, αφήνετε ένα κενό. Γράφετε την καλημέρα σας ή ό,τι άλλο, όπου βρίσκεστε, να μας πείτε. Και στέλνετε στο 54160 και σας έχουμε εδώ. Για πες, Ευανθία.
Λοιπόν, παιδιά, υπάρχει πάρα πολύ σοβαρός λόγος.
Πολύ σοβαρός.
Να στείλετε μηνύματα, εκτός από το ότι θέλουμε, ρε παιδί μου, να ξέρουμε που είσαστε, τι κάνετε, να μάθουμε τα νέα σας, να μας πείτε πώς είδατε χθες είχαμε τη δεύτερη αγωνιστική, να δούμε πώς είδατε τα παιχνίδια. Αν κάπως εκεί με την ΑΕΚ, πώς νιώσατε εσείς?
Εντάξει, εγώ δεν ένιωσα άσχημα.
Δεν είμαι.
Όχι.
Ναι, στην αρχή κάπως σας είδα
λίγο σφιχτήκαμε.
Ναι, λίγο. Μετά,
αλλά εντάξει.
Ναι. Προς το τέλος λίγο γύρισε το πράγμα. Λοιπόν, να μας πούνε και οι φίλοι των άλλων ομάδων που είδαν χθες τις ομάδες τους για δεύτερη φορά, έτσι. Λοιπόν, για αυτή τη σεζόν. Να μας πούνε και οι φίλοι του Ολυμπιακού, και όχι μόνο οι φίλοι του Ολυμπιακού, γιατί όπως είπαμε στο χθεσινό αγώνα, ήμασταν πάντα με την ελληνική ομάδα, εμείς δηλαδή. Τους νέους μας, αυτά τα παιδιά, τα Ελληνόπουλα, τα οποία δείχνουν να έχουν ένα εξαιρετικό μέλλον. Έχουμε και ένα άλλο λόγο. Θα σας δώσουμε το πρώτο βιβλίο της σεζόν, διότι κάπως είχε ατονίσει η στήλη του βιβλίου λόγω Ολυμπιακών, λόγω καλοκαιριού. αλλά είπαμε ότι δυνατά.
Τώρα ξεκίνησε το πρωτάθλημα, οπότε ξεκινάει και το...
Και η σεζόν.
Ναι, η σεζόν.
Οπότε εμείς εδώ το πάμε κανονικά, άρα λοιπόν είπαμε να ξεκινήσουμε και να σας παρουσιάσουμε ένα βιβλίο το οποίο αφορά την ιστορία, έτσι. Μας πάει πίσω λοιπόν στα χρόνια εκείνα, τα οποία, εντάξει ρε παιδί μου, άλλες φορές είναι εγωιτευτικά, άλλες φορές είναι δύσκολα. Αυτή τη φορά λοιπόν αυτό το βιβλίο που θα σας παρουσιάσουμε έχει τον τίτλο «Χλωμά βουνά» και ο υπότιτλος είναι «Σταχνάρια του Χριστομάνου». Η Τίνα Κουτσουμπού είναι η συγγραφέας του βιβλίου, θα την έχουμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής.
Για να δω και πίσω τι λέω, «Χλωμά βουνά», ωραίος τίτλος.
Ναι. Λοιπόν, αν θες διάβασε.
Είναι εφικτό ένας άνθρωπος να επηρεάσει το μέλλον της κοινότητας? Είναι, σας λέω εγώ.
Συνέχισε να διαβάζει με την ωραία σχόλη.
Να αλλάξει τη μοίρα ενός τόπου, αλλά και τη δική του, υλοποιώντας καινοτόμες ιδέες και οράματα. Η ιστορία μας το επιβεβαιώνει με τον πιο καταφατικό τρόπο. Ορίστε. Καταφατικό, είδες αμέσως. Είπα ναι, μπορεί.
Είσαι μέσα.
Είμαι μέσα.
Είσαι μέσα. Είσαι μέσα.
Είναι για να το διαβάσω αυτό το βιβλίο.
Θα το διαβάσεις.
«Χλωμά βουνά» λοιπόν, «Στα χνάρια του Χριστομάνου» από την Τίνα Κουτσουμπού. Δύο βιβλία, παιδιά. Στέλνετε στο 54160, γράφετε σπορτ κενό, κινητό και ονοματεπώνυμο.
Και να πούμε ότι η ιστορία αυτού του βιβλίου, η οποία αναφέρεται σε ένα υπαρκτό πρόσωπο, μιλάμε για τον Θεοντόρ Χριστομάνο, ο οποίος έζησε
στη Μεσσηνία.
Ήταν ένας Έλληνας της Διασποράς που πρόσφερε πολύ μεγάλο έργο και στην χώρα μας αλλά και εκεί που έζησε. Εκτελήσεται στη Μεσσηνία το βιβλίο αυτό, στη Βιέννη και στο Τυρόλο, από το 1870 έως τις αρχές που ξεκίνησε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Να πούμε ότι αν θέλετε να διεκδικήσετε αυτό το βιβλίο, οι τρόποι είναι τρεις.
Ναι, τρεις. Ναι, τρεις. Εγώ είπα τον έναν, τον γρήγορο, λοιπόν, τον εύκολο.
Ο εύκολος τρόπος λοιπόν είναι από τα κινητά σας τηλέφωνα γράφετε σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, το ονοματεπώνυμό σας, το κινητό σας τηλέφωνο παρακαλώ πολύ. Και αποστολή στο 54160. Περίμενε να
ναι, θα τα πει αμέσως. Θέλει να μας κλείσει το μικρόφωνο.
Ναι, δεν θέλει. Θέλει να ακούσει.
Ναι. Μισή ώρα μιλάμε. Έχει δίκιο ρε σημείο.
Ναι, ρε παιδιά, να δώσουμε όμως.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, από την άλλη, έχουμε τη σελίδα μας στο Facebook. Η τρισδιάστατη. Ψάξτε να μας βρείτε. Κάντε μας ένα like. Ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο στο inbox, παρακαλώ πολύ. Και στο Aerasport. Χωρίς staff, papakier.gr. Και εκεί στο επίσημο email της Aerasport στείλτε το κινητό σας, οπωσδήποτε παιδιά, και ονοματεπώνυμο για να μπορέσετε να λάβετε μέρος στην κλήρωση. Δικό σου.
Ορίστε, μιλάμε τώρα. Τώρα μπορούμε να μιλήσουμε. Τελειώσαν οι διαφημίσεις. Ευανθία Ξινού και Αντιγόνη Δρακάτου εδώ παρέα σας μέχρι τις 11. Η τρισδιάστατη είναι η εκπομπή. Τον Τάσο τον Αντωνίνη είπαμε να ξεκουραστεί επιτέλους, έτσι.
Να επικοινωνήσει δεν είναι. Όμως. Διότι
δεν
έχει
επικοινωνία, έχει εξαφανιστεί, παιδιά. Ούτε να μας ακούσει δεν θέλει.
Τίποτα, δεν γράφει. Ούτε γράμμα,
ούτε γραφή.
Τάσο, αν ακούσει.
Ναι, επικοινώνησε.
Κάτι.
Στείλε μας ένα σημάδι.
Ναι.
Ναι, λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Δεν σχολιάσαμε καθόλου, δεν σας είπαμε καθόλου για χθες.
Είχαμε την δεύτερη αγωνιστική της Super League, έτσι. Mm. Είχαμε τρία παιχνίδια που ομολογώ να πω ότι ήμουνα, γιατί ρωτάει ένας φίλος αν είδα το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ναι, βεβαίως και το είδα. Και βρισκόμουν σε ένα χώρο, έτσι, δημοτικός χώρος είναι, γι' αυτό το λέω, στο δημοτικό κινηματογράφο στο Γέρακα, το Σινέ Γέρακας.
Α, είναι πολύ ωραίο
όπου
το Σινέ Γέρακας.
Είναι πάρα πολύ ωραίο και έξω έχει ένα χώρο, μια καφετέρια να την πω, όπου...
Απέναντι από την καφετέρια είναι το κολυμβητήριο που είναι ονειρέας.
Μπράβο, το ξέρω, λοιπόν. Όπου εκεί κάθε φορά που έχει αγώνες, πάει κόσμος και παρακολουθεί τους αγώνες.
Ναι.
Λοιπόν, οπότε είχαμε, ρε παιδί μου, με τον Δημήτρη το Μεϊδάνη ήμουνα.
Άντε βρε.
Και ξεκινήσαμε από νωρίς και την ΑΕΚ, έτσι ψιλοακούγαμε εκεί που ήμασταν και μιλάγαμε, μετά τον Ολυμπιακό, μετά, ξέρεις. Δηλαδή, και αυτό που έβλεπα στην περιραίουσα ατμόσφαιρα και άκουγα γύρω μου είναι ότι, ρε παιδί μου, ξεκίνησε έτσι ωραία, αλλά μετά οι φίλοι της ΑΕΚ που ήταν εκεί γύρω-γύρω είχαν νεύρα πολλά.
Ε, βέβαια είχαν
νεύρα. Διότι πολύ νωρί.
Δεν πήγε όσο όπως θέλανε.
Το θέλανε, διότι είχαμε από την άλλη την Λαμία, η οποία η Λαμία ξεκίνησε στο 39, τους έβαλε ένα γκολ. Καταλαβες. Λοιπόν, εκεί λίγο ταράχτηκαν οι συνδετημόνες.
Όπως και
ναι.
να έχει. Ναι. Γιατί είναι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και η Λαμία ήθελε και αυτή.
Καλά, εννοείται. Μερίδιο. Και όταν είσαι πιο κάτω, ας πούμε, και αποτελείς και την λες OK. Δηλαδή, είστε στην έδρα της ΑΕΚ. Κάπως αλλιώς το περίμεναν οι φίλοι της ΑΕΚ. Τελικά, εκεί που ήμουν, άκουσα και διάφορα δοκάρια. Ξέρεις, κάποιες φάσεις που. Τελικά δεν είχαν καλά, δεν κατάφεραν να έχουν τα τελειώματα που θα επιθυμούσαν οι φίλοι της ΑΕΚ και η ομάδα της ΑΕΚ βέβαια γενικότερα. Αλλά μετά κατάλαβα ότι στο δεύτερο μέρος έγινε πιο επιθετική η ομάδα σου και παρά τις δυσκολίες κατάφερε να ισοφαρίσει.
Στο 87 λεπτό ναι. ισοφάρισε με τον Μουκουντή. Εγώ δεν πιστεύω ότι έπαιξε άσχημα. Παρότι διαβάζω πολλούς συναδέλφους που κάνουν χρόνια το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, σαφώς και πιο έμπειροι από μένα. Όμως δεν θεωρώ ότι έπαιξε κακά η ΑΕΚ. Απλά δεν έδωσε αυτό που περιμένανε όλοι να δώσει.
Τι να πεις και εσύ τώρα.
Όχι, εγώ δεν θεωρώ ότι έπαιξε κακά. Στο ένα και θα συμφωνήσω με τον Αλμέιδα κιόλας. Τον προπονητή, βεβαίως.
Τι είπε
βεβαίως.
Αυτό το αγόρι.
Είπε αυτό που λέω κι εγώ. Συμφωνούμε με τον προπονητή.
Έτσι.
Ναι.
Εντάξει, ναι.
Ναι.
Εντάξει, παιδιά, δεν ξέρω. Εγώ λευκό άκυρο.
Δεν βλέπω μία ομάδα που παίζει άσχημα, είπε ο Αλμέιδα. Και συμφωνώ 100%. Αυτό το πράγμα που άμα μια ομάδα δεν πάει στο πικ, στο τέρμα, δηλαδή νίκησε 3-4-0, έτσι τη μία αυτή.
Από την
και
άλλη...
τώρα 1-1. Ισοπαλία είναι ρε παιδιά, δεν είναι ότι έχασε και 3-0 δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω.
Έχασε...
Και πρέπει να... Και η Λαμία δεν είναι ομάδα άντε-άντε λέμε
και όπως λέει και ο φίλος εδώ ο Νικός, ο αγαπημένος μου ηχοληπτής,
ναι.
Στο 89 ισοφάρισε.
Στο 87.
87,
89. Μπερδεύτηκες.
Εκεί.
Να είμαστε ακριβείς.
Δύο πάνω, δύο κάτω τώρα. Δηλαδή, ναι,
δεν έχει να κάνει.
Στην έδρα σου. Τέλος πάντων, παιδιά, θα τα δουν
έτσι
εκεί.
Είναι αυτά.
Θα τα δουν εκεί στην ΑΕΚ, νομίζω, όλα αυτά. Θα δουν τι προβλήματα μπορεί να υπάρχουν. Και από την άλλη...
Προχώρα, Ματίας. Τώρα, προχώρα. Προχώρα, κύριε Αλμέιδα.
Δηλαδή, δεν ξέρω, το ρόστερ, παιδί μου, της Λαμίας δεν είναι ισόβαρο, Νίκο, με αυτό της...
Όπως και να έχει,
οι
ρεπόρτερ θα μπορούν να τα αναλύσουν καλύτερα. Εγώ λέω ότι δεν συμφωνώ με τον Αλμέιδα. Δεν βλέπω μία ομάδα που παίζει άσχημα.
Μάλιστα.
Απλά λοιπόν, δεν δίνει το 100% ας πούμε, να πεις ότι ζορίζονται και κάνουν 3-4-0. Λοιπόν, 1-1 ΑΕΚ Λαμία χθες.
Ωραία.
Στις Σέρες ο Άρης νίκησε 1-0 τον Πανσεραϊκό. Τώρα για αυτό το παιχνίδι, πριν από που είναι και ο φίλος.
Ποιος φίλος?
Ναι, από χθες που θέλει να ακούει.
Για το Πανσεραϊκό.
Ναι, ναι, μωρέ.
Ναι, εντάξει, φυσικά για όλες τις ομάδες εδώ πέρα ναι. είμαστε να μιλάμε. Δεν είμαστε για να μιλάμε μόνο για τις πρώτες που λέει και ο φίλος. Ναι, και αυτό είναι και το δίκαιο, ρε παιδί μου. Από τη στιγμή που όλοι συμμετέχουν στο πρωτάθλημα, όλοι.
Ο Σιφουέντες πάντως πέτυχε και το παρθενικό του γκολ σε αυτό το παιχνίδι.
Στο 34.
Ο Άρης πάντως έπαιξε.
Θες να είμαι ακριβής. Ναι. Στο
34.
Στο
3... Έτσι, θέλω να είμαστε ακριβείς αυτή την εκπομπή.
Στο 34.
Γιατί είμαστε λοιπόν, καλές αυτό.
Οι Θεσσαλονικείς λοιπόν επικράτησαν 1-0 στις Σέρες του Πανσεραϊκού και τον υποχρέωσαν βέβαια. Ήταν δεύτερη ήττα του Πανσεραϊκού.
Του Πανσεραϊκού ναι.
Δηλαδή 2-2. Εντάξει, εγώ να σου
ο Άρης είχε μία ισοπαλία στην πρώτη αγωνιστική, νομίζω, μία ισοπαλία.
Ναι, αυτές τις ομάδες συμπαθώ, έτσι, είμαι με τον αδύναμο, αν μπορώ να πω, σε εισαγωγικά.
Σε εισαγωγικά
ναι,
πάντα,
ναι.
Γιατί και οι Σέρες, ο Πανσεραϊκός είναι πολλά χρόνια που είναι...
Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι τώρα
και ο Άρης,
πιο χαμηλά, κατάλαβες, ναι, δεν, εντάξει.
Λοιπόν. Να βλέπουμε ωραίο παιχνίδι, αυτό έχει σημασία ρε εσύ. Να υπάρχει έτσι ενδιαφέρον στο παιχνίδι, ανταγωνιστικό. Όχι απλά να κοιμάσαι ας πούμε και 1-0, 1-1, αλλά να κοιμάσαι.
Για το θέαμα.
Για το θέαμα ρε εσύ. Να γίνεται θέαμα, να παίζετε μπαλίτσα, να πηγαίνει όλος να ευχαριστιέται.
Έτσι, λοιπόν, να πούμε και για τον Ατρόμητο με τον Όφη, όπου είχαμε και εκεί ισοπαλία. Και είχαμε ένα αγόρι.
Και ήταν και γεμάτο το γήπεδο.
Γεμάτο.
Να πω να κλείσω με τις Σέρες. Ο Άρης που είχε ζητήσει για τα 2.000 εισιτήρια. Πόσο ήταν, 1.500, 2.000.
Ξέρεις τι, ο κόσμος, παιδί μου, τώρα του έλειψε το ποδόσφαιρο, το να πάει δηλαδή στο γήπεδο. Ναι. Κάποιοι έχουν επιστρέψει ή κάποιοι μπορεί να βρίσκονται, ξέρεις, σε αυτή τη διαδικασία που να θέλουν να γυρίσουν μέσα στα γήπεδα και το κάνουν, γιατί μπορεί και να τους έλειψε. Από την άλλη, να πούμε για το συγκεκριμένο παιχνίδι, να επιστρέψουμε λοιπόν στον Ατρόμητο με τον Όφιο που ήταν 1-1. Να πούμε ότι ο Καλοσκάμης έκανε τον ντεμπούτο του. 19 χρονών αυτό το αγόρι, έτσι. 19 χρονών. Δημήτρης Καλοσκάμης.
Πάντως
και χάρισε το βαθμό στον Ατρόμητο.
Στις καθυστερήσεις, μέχρι τελικής τόσης. Αυτά μου αρέσουν όταν παίρνουν στις καθυστερήσεις.
Εκεί που ναι, δηλαδή εκεί
που λες... Εκεί που λες, το έχει άλλος, το πήρε ο άλλος, δικό του το μάτς.
Έχω καθαρίσει.
Ναι, καθαρίζω, παπ!
Έρχονται οι καθυστερήσεις, 19 ναι. χρονών αυτό το αγόρι λοιπόν, 19 χρονών. Έχει πολλές προοπτικές μπροστά του. Λοιπόν, οι Κρήτες, να πούμε ότι στην αρχή στο 9...
Έπαιξαν καλύτερα πάντως από την πρώτη αγωνιστική,
Προηγήθηκαν στο ένατο λεπτό και εκεί που βρίσκονταν αγκαλιά με τη νίκη, όπως λες εσύ, η αγαπημένη. Ήρθε αυτό το νεαρό αγόρι και στέρισε τη χαρά.
Εντάξει. Ναι. Άλλα τρία παιχνίδια λοιπόν σήμερα θα παρακολουθήσετε για τη δεύτερη αγωνιστική. 7 η ώρα Αστέρας Τρίπολης Βόλος, 8:30 ΠΑΟΚ Πανετολικός και στις 9 Παναθηναϊκός Λεβαδιακός. Δεν θα σχολιάσουμε για αυτά τα παιχνίδια. Θα τα σχολιάσουμε. Έτσι, δεν σας σχολιάζουμε. Θα τα ακούσετε μετά.
Ναι. Λοιπόν, ας πούνε και οι άλλοι, βρε αδερφέ,
κάτι. Ας πούνε και οι άλλοι κάτι, δηλαδή όλα εμείς τα λέμε. Ολυμπιακός θες εσύ. Τη Δευτέρα είναι ο Ολυμπιακός, βρε.
Έχει την αγωνία
και τη Δευτέρα.
Του.
Η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα.
Κοίτα να δεις, έχει την αγωνία του τώρα και ο Νίκος.
Έχει θέλει, περιμένει.
Ναι, σου λέει μήπως...
Με τους νέους είδες, πρώτο θέμα το είχαμε. Τι...
Μα είναι
και
πρώτο.
Και χθες και σήμερα.
Να επαναλάβουμε τώρα εδώ, έτσι, δοθείς της ευκαιρίας.
Ναι, γιατί Μπίλμπα, εντάξει, τι κάνει, σε έστειλε μήνυμα. Και λέει, ρώτα την κυρία, πώς το λένε, πώς σε είπε, κάτσε να δεις, ένα ωραίο, την κυρία Εύα Μπράουν, το είδε το μάτι στο Ολυμπιακό.
Εύα Μπράουν. Το Εύα Μπράουν δεν είναι καλό.
Ναι, εντάξει, τώρα πήγε να το κάνει.
Δεν είναι καλό το Εύα Μπράουν, αγαπημένε.
Δεν νομίζω να εννοεί πάντως κάτι. Και καλά σαν γνωστό όνομα.
Να υπενήσετε, μόνο κάτι υπενήσετε, αλλά δεν πειράζει. Εγώ δεν έχω...
Εντάξει, δεν πιστεύω.
Εγώ τον αγαπώ. Τι να πούμε τώρα. Ναι. Να πούμε πάλι ότι είδαμε το μάτς. Το είδαμε.
Τα είπαμε στην αρχή, ρε Βασίλη. Δεν ακούς τίποτα. Δεν μας ακούς.
Το ακούσαμε. Είπαμε ότι τρομερή ομάδα Ολυμπιακός. Έκανε εξαιρετική εμφάνιση στο Μαρακανά. Γνώρισε όμως τελικά την ήττα. Δυστυχώς. Τι άλλο να πούμε. Όπως είπε και η Αντιγόνη εδώ, ήταν εκεί και ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος το χάρηκε πάρα πολύ την εικόνα που έδωσε ο Ολυμπιακός. Και μάλιστα είπε,
θα είναι πάντα δίπλα τους.
Δεν θέλω, λέει, να βλέπω σκυμμένα κεφάλια. Δεν θέλω.
Ναι.
Είπε. Στο μέλλον θα κατακτήσετε αμέτρα τους τίτλους με τον Ολυμπιακό. Αυτό αφήνει έναν υπενιγμό ότι τα παιδιά αυτά θα περάσουν στη μεγάλη ομάδα. Μακάρι.
Μα 5 έχουν πάει ήδη.
Ναι, παιδί μου, ότι. Παίζουν και προπονούνται, αλλά να μην μείνει κανένας απ' έξω, να δοκιμαστούν όλοι. Αυτό θέλω.
Αυτό σιγά-σιγά. Θέλει το χρόνο του τα πράγματα.
Μακάρι όμως.
Άσε αυτή τη χρονιά οι 5 και μετά του χρόνου πάλι άλλοι 5.
Μ' αρέσει όμως αυτή
5,
η
χρονιά. 5-5-5-5 δεν θα μείνει ξένος, δεν θα είναι μόνο Έλληνα στο Ολυμπιακό.
Να σου πω γιατί. Αυτό δεν θα σ' άρεσε αυτό.
Εγώ αυτό θα μ' άρεσε.
Σαν προοπτική.
Εμένα αυτό θα μ' άρεσε. Και να είχαν όλες οι ομάδες υποχρεωτικά. Προσέξτε τώρα. Εγώ ό,τι θέλω, φαντάζομαι. Έτσι, ό,τι θέλω μπορώ να λέω, φαντασιώνομαι. Ναι, ναι. Να είχαν μόνο μέχρι 2 ξένους.
Παλιά.
Ναι, παλιά έτσι ήταν. Τι άλλαξε, δεν ξέρω.
Είσαι παλιακιά εσύ. Είσαι παλιακιά.
Ναι, είμαι παλιακιά. Τι να κάνουμε.
Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Να θυμίσουμε τώρα, γιατί έχει περάσει ο χρόνος, ότι έχουμε για σας δωράκι σήμερα, παιδιά. Βιβλίο εξαιρετικό, έτσι, που ακουμπά στην ελληνική ιστορία. «Χλωμά βουνά, στα χνάρια του Χριστομάνου» είναι ο τίτλος του βιβλίου. Η Τίνα Κουτσουμπού το υπογράφει. Θα την έχουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής για να πούμε περισσότερα για αυτήν την ιστορία και ιδιαίτερα βέβαια για την ιστορία του Θεοντόρ Χριστομάνου, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος με εξαιρετικά μεγάλο έργο. ένας Έλληνας της Διασποράς. Και ότι, να πούμε ότι η ιστορία του εκτελήσεται στη Μεσσηνία, τη Βιέννη και στο Τυρόλο, έτσι, και ξεκινά από τις αρχές του 1870 και φτάνει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και όπως είπε και η Αντιγόνη στην αρχή, είναι μια ιστορία που επιβεβαιώνει ότι είναι εφικτό ένας άνθρωπος να επηρεάσει το μέλλον μιας κοινότητας. Ναι, είναι εφικτό. Συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Θα τα μάθουμε στην πορεία. Παιδιά, λοιπόν, διεκδικήστε αυτό το βιβλίο.
Ναι, στείλτε. Μην ξεχνάτε κινητό και όνομα. Έχουν στείλει και στο Ιτρες Διάστατη. Βλέπω
να τα
και
μαζέψω.
Εδώ. Θα τα συγκεντρώσουμε. Γράφω τώρα σιγά-σιγά. Γράφω.
Για να γίνει η κλήρωση. Άρα, οι τρόποι είναι τρεις. Είπαμε, από το κινητό σας τηλέφωνο γράφετε σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε ένα κενό. Το μήνυμά σας, μια καλημέρα, πείτε και την καλημέρα σας. Το κινητό σας και το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 54160. Από την άλλη έχουμε τη σελίδα μας η Τρισδιάστατη στο Facebook, στο inbox, κινητό και ονοματεπώνυμο, τα ίδια. Και τα ίδια ακριβώς στοιχεία βέβαια και στο email της Eraspor, που είναι eraspor@er.gr.
Και θέλω να σας πω
να
ότι
πεις.
Σήμερα θα έχουμε μετά τις 10
ναι.
έναν αθλητή...
Ναι.
Έναν άνθρωπο...
Ο οποίος έχει σημαδέψει τον ελληνικό αθλητισμό.
Δεν θα σας πούμε ποιος. Ναι. Θέλω να κάτσετε να τον ακούσετε και εάν από αυτά που θα σας πούμε υποψιαστείτε και ποιος είναι, στείλτε μήνυμα, λοιπόν, να μας πείτε.
Να πούμε ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αφήσει βαρύ χνάρι στον ελληνικό αθλητισμό. Ένας άνθρωπος ο οποίος μας έκανε περήφανους σε εποχές που δεν είχαμε πολλά μετάλλια. Ε.
Δύο Ολυμπιάδες ναι. έχει. Που...
Δεν έπρεπε να την πεις στην Ολυμπιάδα.
Κάτσε,
έπρεπε
ρε,
να
πεις
την παιδί μου μεγάλη διοργάνωση.
Εντάξει, ωραία, τέλος πάντων, τώρα
το πες, τώρα.
Σε δύο.
Τώρα τα πες τώρα, ναι. Τι να σε κάνω.
Ναι, αλλά δεν προσδιορίσα σε ποιες Ολυμπιάδες. Σε δύο Ολυμπιάδες
πήρε
μετάλλιο. Όχι, δεν ξέρουμε ακόμα. Δεν έχουμε πει τίποτα.
Ναι,
ο Νίκος Ψωμίδης δεν έχει καταλάβει.
Δεν
έχουμε αποκαλύψει τίποτα.
Λοιπόν, να μείνετε συντονισμένοι εδώ.
Μετά τις 10 θα τον έχουμε κοντά μας.
Να μάθουμε τι κάνει.
Θέλουμε να μάθουμε τι κάνει. Να μας πει
πού
βρίσκεται. Γιατί 22 σαν. Της 22 Αυγούστου, δεν λέω χρονολογία.
Όχι, μην πεις, βάλε.
Είναι που κατέκτησε το Ολυμπιακό μετάλλιο. Τώρα βάλτε 22 Αυγούστου, ποιος είναι αυτός που κατέκτησε.
Με αυτή την αφορμή θα είναι μαζί μας, ναι. Αλλά θα πούμε πολλά και για τον ελληνικό αθλητισμό, αλλά και γενικότερα. Ε?
Ναι.
Αυτά. Λοιπόν, κάναμε τώρα και το διαφημιστικό της εκπομπής. Ρε παιδί μου, έτσι δεν κάνουμε και στην τηλεόραση. Λέει, δείτε σε λίγο.
Άρα το κάνουμε.
Ακούστε λοιπόν και εσείς σε λίγο. Πριν πάμε σε αυτό όμως, να μιλήσουμε και για τα μετάλλια τα οποία κατέκτησαν τα παιδιά μας εκεί στον Καναδά και αφορούν στην
κοπηλασία.
Να μην τα ξεχνάμε αυτά.
Δεν τα ξεχνάμε. Δεν προλάβαμε.
Πες λοιπόν, σε παρακαλώ λοιπόν, πάρα πολύ, Αντιγόνη.
Ασημένιο μετάλλιο. Και η Ζωή Φίτσιου και ο Αντώνης Παπακοσταντίνου στο ίδιο αγώνισμα, στο σκίφ ελαφρών βαρών, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κοπηλασίας που γίνεται στο Καναδά. Η χρόνη τώρα έτσι για την ιστορία, δεύτερη λοιπόν με 7.31.65 η Ζωή Φίτσιου, δεύτερος και ο Αντώνης Παπακοσταντίνου με 6.51.68. Δεύτερα αθλητές λοιπόν κόσμου.
Ασημένιο μετάλλιο τα παιδιά μας. Πάμε πάρα πολύ καλά παιδιά στην κοπηλασία. Μπράβο. Πραγματικά έτσι. Και όταν επιστρέψουν εδώ στη χώρα μας με τα μετάλλια τους, ευελπιστούμε να έχουμε μια συνέντευξη με τα παιδιά αυτά που πραγματικά νομίζω κάνουν εξαιρετική δουλειά. Γενικότερα στην κοπηλασία γίνεται εξαιρετική δουλειά, να τα λέμε και αυτά.
Γίνεται καλή δουλειά.
Ναι. Λοιπόν, ναι. Τι έχεις ετοιμάσει?
Έχει τραγουδάκι ετοιμάσει ο Νίκος ή τίποτα?
Τι?
Άρα, άντε, σας αφιερώνουμε τραγουδάκι.
Πάντα είναι έτοιμος, πάντα.
Είμαι φτωχός, κουρασμένος, σκυφτός, ανθρωπάκος των ταπεινών και των άλλων πουλιών φιλαράκος. Για δε μ' αφήνετε ήσυχο, άστε με ήσυχο όλοι. Θέλω να ζήσω ελεύθερος, δίχως ταυτότητα πια. Για δε μ' αφήνετε ήσυχο, άστε με ήσυχο όλοι. Θέλω να ζήσω ελεύθερος, δίχως ταυτότητα πια. κρατάνε, κουνάνε με ένα σπάγκο. Λόγια, σχολιά, μέρα, νύχτα, δουλειά και στο μπάγκο. Για δε μ' αφήνετε ήσυχο, άστε με ήσυχο όλοι. Θέλω να ζήσω ελεύθερος, δίχως ταυτότητα πια. Για δε μ' αφήνετε ήσυχο, άστε με ήσυχο όλοι. Θέλω να ζήσω ελεύθερος, δίχως ταυτότητα πια. Όπου χαρά πρώτη πρώτη σειρά κάποιος κλέφτης, κι όποιο κακό κάνει τ' αφεντικό, εγώ είμαι φταίχτης. Για δε μ' αφήνετε ήσυχο, άστε με ήσυχο όλοι. Θέλω να ζήσω ελεύθερος, δίχως ταυτότητα πια. Για δε μ' αφήνετε ήσυχο, άστε με ήσυχο όλοι. Θέλω να ζήσω ελεύθερος, δίχως ταυτότητα πια.
Λίγο ακόμα Νίκο Ψωμιάδη και θα πάει 10, θα ακούσεις δελτίο και μετά τον καλεσμένο
να
μας.
Να σου πω τώρα.
Γιατί αγωνίουσε και με ρώταγε εκτός αέρα ποιος είναι.
Του το έπες,
το μαρτύρισα, δεν άντεξα.
Σε αγωνία.
Έχει κάτι και με καταφέρνει να τα πω όλα, να τα ξεράσω.
Είναι καταφέρνεις αυτό το αγώνα.
Ναι.
Πάμε να διαβάσουμε λίγα από τα μηνύματά σας, παιδιά, που έχουν έρθει πάρα πολλά και σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίστε να στέλνετε και να διεκδικείτε και το βιβλίο, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Επαναλαμβάνω, Χλωμά Βουνά, Τίνα Κουτσουμπού, Στα Χνάρια του Χριστομάνου. Ο Αντώνης, λοιπόν, από τη Σάμο, ξεκινάμε εδώ και λέει, έμεινα λέει speechless, που λένε και στο χωριό. Με το που άνοιξα λέει το μικρόφωνο στην Eurosport, το ραδιόφωνο παιδί μου, έπεσα πάνω στη φωνάρα της Αντιγόνης που απήγγειλε την επικεφαλίδα του βιβλίου. Παγωτό! Καλημέρα λέει, στα καλά μας τα κορίτσια. Την ψήνω, να ξέρεις, την ψήνω από χθες έχει ξεκινήσει αυτό το ψιστήρι, να πάει και όσες εταιρείες παρακαλώ πάρα πολύ που κάνουν audiobooks ακούνε.
Ναι, τώρα θέλω θα μας ακούνε όλες Κυριακή πρωί, ναι, 25 Αυγούστου.
Μπορεί να ακούνε παιδί μου οι διευθυντές.
Βρε, θα είναι κλειστά οι εταιρείες.
Δεν πειράζει.
Α, μπορεί να είναι στην παραλία και να ακούνε,
ναι,
ένα σπορ.
Ο διευθυντής, κατάλαβες. Ναι. Η διευθύντρια, δεν ξέρω. Ναι. Λοιπόν, θέλω λοιπόν όσοι τέλος πάντων ασχολείστε με τα audiobooks να επικοινωνήσετε εδώ με την Έρα Σπορ για να σας δώσουμε την Αντιγόνη να κάνει 4-5 audiobooks, να τα ακούει ο κόσμος, να εφραίνεται.
Α, γιατί, light. Ναι, θα σας τη δώσουμε. Θα σας τη δανείσουμε.
Καλά, θα δώσουν και κάτι παραπάνω.
Είμαι και εγώ εδώ. Ε.
Δεν θα σε δώσουμε έτσι
δωρεάν. Έτσι, όσο και όσο.
Όσο δεν σε δίνουμε. Λοιπόν, καλημέρα και στον Νίκο, ο οποίος μας έχει στείλει μια πολύ ωραία φωτογραφία. Είναι πάνω σε ένα βαρκάκι και ταξιδεύει στα πέλαγα. Τυχερός, Νίκο, πάρα πολύ ωραίο αυτό το.
Γεια σου, έτσι. Νίκο, τι ωραίο. Εντάξει, απόλαυση.
Και ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα, παιδιά, από τον Θωμά. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας εμπιστεύεται. Μας έστειλε μια φωτογραφία. Είναι από τη Χαλκιδική.
Έλα,
ο Θωμάς και μας έστειλε μια φωτογραφία από ένα βιβλίο το οποίο είχε κερδίσει παλαιότερα στην εκπομπή. Μας ευχαριστεί και λέει: περνώ το καλοκαίρι μου μαζί του. Ευγνώμων για τη χαρά που μου δίνετε. Πολλά χαιρετίσματα από την Χαλκιδική. Μεγάλο δώρο για μένα, όσο και σαν σας φαίνεται μικρό. Καλά, το βιβλίο που δεν είναι ποτέ μικρό βιβλίο.
Το βιβλίο είναι ανάμεσα σε ένα καφέ και ένα λουκουμά. Θωμά λουκουμάς δεν είναι αυτό.
Είναι δύο τα φλιτζανάκια του καφέ.
Δύο τα φλιτζανάκια. Άρα εντάξει, είναι... έχει και παρέα. Είναι τη γυναίκα του, την κοπέλα του, ξέρω εγώ. Ό,τι είναι.
Ό,τι είναι. Ναι.
Δεν έχει σημασία.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Πάρα πολύ συγκινητικό. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα μηνύματα να καλημερίσουμε την Σοφία. Να καλημερίσω
καλή επιτυχία,
το φίλο το 261, ο οποίος ζητάει κάποια αποτελέσματα για το στοίχημα. Θα ψάξουμε να τα βρούμε και θα σας τα μεταφέρουμε. Ο Γιάννης από την Καλυθέα, ο οποίος μας στέλνει τις καλημέρες του και θέλει να συμμετέχει και στην κλήρωση του βιβλίου. Ο 282, ο οποίος δεν υπογράφει. Γιατί είναι 282, θέλουμε να ξέρουμε ποιος είσαι. Λέει καλημέρα, άκου Αντιγόνη, καλημέρα χαροπά κορίτσια. Είστε χάρμα ότων.
Όχι οφθαλμών, γιατί δεν μας βλέπει.
Ωραίο το κάνει, ναι. Να είστε καλά. Εσύ να είσαι καλά, φίλε.
Καλά.
Λοιπόν, και έχουμε τον Βασίλης Λέκας υπογράφει, δεν ξέρω. Είναι το βιβλίο.
Όχι.
Τι είναι.
Όχι, ρε εσύ.
Ο Μπάμπης είναι αυτός. Ο Μπάμπης είναι.
Τα έχει μπερδέψει. Ναι, γιατί. Άκου. Ο Μπάμπης έστειλε εδώ στιχάκι. Ο Μπάμπης ο γνωστός εδώ σε όλους.
Ο αγαπημένος, ναι.
Που γράφει υπέροχους στίχους, αλλά αυτούς τώρα που έστειλε τους δανείστηκε από τον που έχει τραγουδήσει ο Βασίλης
Λέκας.
Ναι, από ένα τραγούδι.
Κατάρτι και ατμός.
Κατάρτι και ατμός.
Τώρα το βρήκα, παιδιά. Εντάξει, τώρα το βρήκα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα
και συμμετοχή στο βιβλίο. Τον έχω σημειώσει, να ξέρεις.
Ο Μπάμπης.
Ναι, δήλωσε θέλει και το
βιβλίο. Διότι αν πληρωθεί ο Μπάμπης θα το πάρει. Τέλος.
Τελείωσε.
Αυτή τη φορά θα το πάρεις, Μπάμπη.
Μπάμπη, είπαμε. Εντάξει, το πρώτο ήταν παιδικό βιβλίο, εντάξει. Αλλά αυτό τώρα δεν γίνεται.
Έχουμε και άλλους φίλους. Από την Πεύχη ο Μπάμπης επίσης στέλνει τις καλημέρες του. Ο Μιχάλης, ξανά καλημέρα στον Bill by Taxi. Και αυτό που είπε πριν ο φίλος δεν το σχολιάσαμε.
Α, το πρωί της Κυριακής έχει εκκλησία που λέγαμε τι κάνει την Κυριακή ο άλλος, τι κάνει. Όσοι είναι το πρωί της Κυριακής πηγαίνουν στην εκκλησία, όντως, πράγματι.
Η ώρα είναι 10, όσοι γύρισαν από την εκκλησία.
Τώρα τελειώνει δηλαδή.
Ας μας ακούσουν.
Τώρα τελειώνει.
Ναι. Βοήθειά σας, παιδιά.
Βοήθειά σας.
Και να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Βασίλη από τη Χαλκίδα, που ρε παιδί μου, ρε Βασίλη, έχεις κάνει μια στροφή 160 μοιρών, τι να πω. Μεγάλη αλλαγή. Μπράβο.
Ναι.
Δηλαδή εκεί που ήσουν επιθετικούλης, τώρα είσαι έτσι τρυφερός και αυτό είναι πιο ωραίο.
Θα σε κάνω ευιώτησα, αρχόντισα εγώ. Σε σένα απευθύνεται, ξέρεις, ο Βασίλης, τέρμα. Θέλει να σε... Κοίτα, δεν τη δίνω.
Μην με δώσεις.
Δεν τη δίνω την Ευανθία. Αν θες τώρα έτσι για τη βόλτα, ας πούμε, που λέμε την περατζάδα, που λέμε αυτό το καφέ, το αυτό, εντάξει. Ναι, αυτό ναι, να πας.
Εντάξει, είπαμε. Εκτός και ο Βασίλης, ρε παιδί μου, έχει μια αξιόλογη πρόταση να μας κάνει.
Άλλο αυτό.
Δεν ξέρεις.
Αυτά δεν τα ξέρουμε.
Λοιπόν, καλημέρα και στην δύο. Και την Παρασκευή και την Ευστρατεία. Δύο κορίτσια μας έστειλε.
Μπάμπη μου, συγγνώμη, η στίχη είναι δική σου. Εντάξει, δεν τους διάβασα στον αέρα της κι αλλιώς. Ναι. Το τραγούδι λέει το έστειλα να το βάλετε.
Σταμάτα μόνο, μας στέλνουν πολλά κορίτσια. Κοίτα τι γίνεται εδώ.
Η Ευστρατεία, η Σοφία, η Παρασκευή. Τι λες τώρα?
Ναι.
Είναι οικογένεια οι δύο.
Είναι από το ίδιο σπίτι. Δύο Παρασκευές.
Ναι. Ναι, και άλλη Παρασκευή, όντως.
Μπράβο κορίτσια, στείλτε. Στείλτε κορίτσια. Και εμείς λοιπόν αφιερώνουμε το τραγούδι που θα ακούσετε αευθύς αμέσως στα κορίτσια που ακούν αυτή την εκπομπή. Μπράβο κορίτσια, αλλά και στα αγόρια, εντάξει.
Ναι, και πάμε σε δελτίο και θα επιστρέψουμε με τον καλεσμένο μας.
Ναι, λοιπόν, ακούτε Ερασπορ, παιδιά. Είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής η Τρισδιάστατη. Νίκος Ψωμιάδης στους ήχους και φυσικά Αντιγόνη Δρακάτου, η θεϊκή φωνή της Ερασπορ, στο ένα μικρόφωνο και ταπεινά εδώ, στο άλλο, η Ευανθία Ξινού. Ό,τι μπορώ κάνω κι εγώ, προσπαθώ έτσι να φτάσω τη φωνή της Αντιγόνης. Δεν γίνεται βέβαια αυτό, αλλά εντάξει, επειδή είναι φίλη, με βλέπει με κατανόηση. Λοιπόν, παιδιά, θα πάμε μέχρι τις 11. Να υπενθυμίσουμε στους φίλους ότι σήμερα έχουμε βιβλίο. Επανέρχεται η στήλη του βιβλίου κανονικά, διότι είπαμε ξανά, μπήκαμε στη σεζόν με τα καλά. Οπότε με τα πολλά, με τα καλά.
Για τα καλά.
Μπερδεύτηκα, παιδί μου.
Δεν πειράζει.
Δεν έχει το εγκέφαλος ακόμα.
Δεν έχει πιει καφέ, είναι μάρτυρας.
Δεν έχει επιστρέψει από τις διακοπές. Δεν έχει επιστρέψει από τις διακοπές. Χλωμά βουνά είναι το βιβλίο το οποίο σας προσφέρουμε για σήμερα και θα σας το παρουσιάσουμε με την συγγραφέα του προς το τέλος της εκπομπής. Στα χνάρια του Χριστομάνου, η Τίνα Κουτσουμπού το υπογράφει. Δύο αντίτυπα έχουμε για σας. Αν θέλετε λοιπόν να διεκδικήσετε το βιβλίο, από τα κινητά σας τηλέφωνα γράφετε σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, το ονοματεπώνυμό σας, το κινητό σας τηλέφωνο και αποστολή στο 54160. Ακριβώς τα ίδια στοιχεία, κινητό και ονοματεπώνυμο, θέλουμε και στη σελίδα μας στο Facebook η τρισδιάστατη στο inbox και φυσικά στο επίσημο email της Eraspor που είναι eraspor.gr. Διεκδικήστε το βιβλίο, παιδιά. Είναι ένα βιβλίο το οποίο ακουμπά στην ελληνική ιστορία με ελεύθερο τρόπο βέβαια. Αποτελεί πηγή έμπνευσης ένας Έλληνας της Διασποράς με εξαιρετικό κοινωνικό έργο. Μιλάμε βέβαια για τον Θεοδόρο Χριστομάνο και να πούμε ότι το βιβλίο ξεκινάει στα 1870 και μας φτάνει μέχρι τις αρχές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτά, παιδιά, επαναλαμβάνω, διεκδικήστε το βιβλίο. Είναι η καλύτερη συντροφιά για αυτό το καιρό που τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Η μόνη μας παρηγοριά είναι ο αθλητισμός και τα παιχνίδια. Γιατί, ρε παιδί μου, είναι ένα παιχνίδι ο αθλητισμός και εκεί μας βγάζει, νομίζω, και την παιδικότητά μας όλη η διαδικασία του αθλητισμού. Και θέλω προσωπικά να ευχαριστήσω πάρα πολύ, πριν πάμε στον καλεσμένο μας, τον σκηνοθέτη, το σκηνοθέτη και το δικό μου σκηνοθέτη για πολλά χρόνια εκεί στις Πόρ Ιστορίες, τον Νίκο Σβόμπο, ο οποίος πλέον έχει περάσει τη σύνταξη. Έχω τη χαρά και την τιμή μαζί με την Αντιγόνη βέβαια να μοιραστούμε ένα τηλεφώνημα που μας έκανε ο εξαιρετικός αυτός σκηνοθέτης, ο Νίκος Βόμπος, και φίλος πάνω απ' όλα, και μας είπε καλά λόγια. Και όταν ακούς καλά λόγια από ανθρώπους,
έναν άνθρωπο που είναι τόσα χρόνια στο χώρο,
τόσο έμπειρο,
την καλημέρα μας,
είναι συγκινητικό. Καλημέρα, Νίκο.
Την καλημέρα.
Σ' αγαπάμε. Σ' αγαπάω πολύ. Λοιπόν, εκεί στο Πήλιο είναι ο Νίκος, πάει στον Άγιο Ιωάννη και μας ακούει από το ραδιόφωνο του. Να πάμε στον καλεσμένο.
Και ήρθε η ώρα, ναι, να πάμε στον καλεσμένο που σας λέγαμε, τον αθλητή αυτόν που μας προσέφερε πολύ δυνατές και συγκινητικές στιγμές. Στείλατε μήνυμα, κάποιοι σχεδόν το βρήκατε, πέσατε κοντά, κάποιοι άσχετο, δεν βρίσκατε ποιος είναι. Όμως για να μην σας κρατάμε άλλο σε αγωνία, γιατί και ο Δημοσθένης ο Ταμπάκος είναι ο άνθρωπος που έβαλε το στίγμα του στο συγκεκριμένο άθλημα της ενόργανης γυμναστικής,
και άφησε κρίκους, και παρακαταθήκη, έτσι.
Βέβαια.
Λοιπόν, νομίζω ότι είναι
πρότυπο
ο οποίος άνοιξε τον δρόμο. Να καλημερίσουμε τον κύριο Ταμπάκο και να τον ευχαριστήσουμε που μας κάνει την τιμή να βρίσκεται εδώ στην Eraspor σήμερα. Καλημέρα.
Καλημέρα σας. Τι ευχαριστώ να σας ακούει κανείς.
Και εμείς πόσο συγκινημένες είμαστε που...
Περιμέναμε πώς και τι.
Που έχουμε εσάς μαζί μας, γιατί εκτός το ότι είστε ένας κορυφαίος αθλητής, είστε και ένας άνθρωπος με μια ιδιαίτερη ποιότητα. Αυτό το χαμηλών τόνων εγώ πολύ το εκτιμώ στους ανθρώπους που δεν κραυγάζουν.
Δεν το αντιλαμβάνομαι.
Πάντως, για να ξεκινήσουμε έτσι την κουβέντα μας, βασίστηκα ότι 22 Αυγούστου του 2004, στους Ολυμπιακούς Αγώνες δηλαδή στην Αθήνα, κατακτά ο Δημοσθένης Ταμπάκος το χρυσό μετάλλιο. Είχε κατακτήσει νωρίτερα και το, ναι, είχε κατακτήσει νωρίτερα και το αργυρό. Αλλά...
Πέρασαν 20 χρόνια, κύριε Ταμπάκο. Πώς σας έρχεται στο μυαλό έτσι αυτή η μέρα?
Καταρχήν είναι ένα κομμάτι που έχει κλείσει εδώ και χρόνια τον κύκλο του, ναι, και η ζωή προχωράει μπροστά. Από την άλλη, και το ότι έχουν περάσει 20 χρόνια, ναι, ακούγεται κάπως. Αυτό που αισθάνομαι είναι ευγνωμοσύνη. Ευγνωμοσύνη δηλαδή που είχα την χαρά να το ζήσω και να το μοιραστώ με τόσους χιλιάδες ανθρώπους.
Και πόσο σημαντικό νομίζω είναι τώρα, χωρίς να... Εντάξει, θέλω να σας πάω πίσω σε εκείνα τα χρόνια. Φαντάζομαι ότι εσείς, επειδή είναι πολύ υγιή η στάση αυτή, ότι λέτε έκλεισε αυτό το κεφάλαιο, ωραία, αλλά νομίζω ότι γράψατε ιστορία στην Αθήνα. Πόσο σημαντικό είναι για έναν αθλητή να ανεβαίνει στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου στους Ολυμπιακούς Αγώνες που γίνονται στη χώρα του?
Καταρχήν, αξία έχει οποιαδήποτε συμμετοχή, γιατί για να φτάσει σε Ολυμπιακούς Αγώνες απαιτούνται χρόνια δουλειά, ολόκληρες διαδικασίες και πάλι είναι περιορισμένος ο αριθμός που θα συμμετέχουν, με την έννοια ότι υπάρχουν πολλοί αθλητές που πάλι θα μπορούσαν θεωρητικά να διακριθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά είναι περιορισμένος ο αριθμός των συμμετοχών στη συγκεκριμένη διοργάνωση.
Κύριε Ταμπάκο, θα μου επιτρέψετε έτσι να ρωτήσω τώρα τι κάνετε, πού βρίσκεστε, πώς το έχετε κλείσει έτσι το κεφάλαιο της γυμναστικής.
Παραμένω στον χώρο του αθλητισμού. Είμαι καταρχήν αριθμήναρχος και ανήκω στο ΑΣΑΕΣ, Ανώτατο Συμβούλιο Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων, και έτσι ασχολούμαι με το κομμάτι του αθλητισμού, κυρίως μέσα από την εκπόνηση προγραμμάτων προσχολικής ηλικίας στους βραχονιπιακούς σταθμούς των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και μέσα από διάφορες άλλες δράσεις σε σχολεία.
Άρα λοιπόν είστε κοντά στα παιδιά τώρα.
Ναι. Από την άλλη έχω και τον χρόνο να σε ένα σχολείο να κάνω κάποιες φορές το απογευματινό τμήμα την ενόργανη γυμναστική και σε ένα κολέγιο να διδάσκω προπονητική. Είναι δηλαδή στο αντικείμενό μου μέσα από ένα άλλο πόστο.
Άρα παραμείνατε, ναι, μέσα από ένα άλλο πόστο. Πολύ ωραίο αυτό και σημαντικό να είστε πρότυπο ακόμα για τα νέα παιδιά. Να τους δίνετε δηλαδή το κίνητρο να ασχοληθούν και αυτά με τον, όχι απαραίτητα με την ενόργανη, αλλά με τον αθλητισμό.
Γενικά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η αξιοποίηση του αθλητισμού ως ένα από εργαλείο ανάπτυξης, όπως αναφέρεται συχνά τελευταία, ως ένα μέσο κοινωνικοποίησης των παιδιών, προαγωγής αξιών και σίγουρα προαγωγής της υγείας. Μέσα από τον αθλητισμό τα παιδιά μαθαίνουν να επικοινωνούν, να στηρίζονται ο ένας τον άλλον, να εμπιστεύονται, μαθαίνουν να εμπιστεύονται και να αποκτούν δυνατές ανθρώπινες σχέσεις. Μέσα από αυτή την επικοινωνία, μέσα από το παιχνίδι, μέσα από τους αθλητικούς αγώνες.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Πολύ σημαντικό. Πραγματικά, άνθρωποι οι οποίοι ανέβηκαν στο πρώτο σκαλί του βάθρου ή το δεύτερο ή το τρίτο, δεν έχει καμία σημασία αυτό, το ότι μετήχαν στον αθλητισμό με το εθνόσημο, να έρχονται σε επαφή με νέους ανθρώπους και να τους εμπνέουν. Κύριε Ταμπάκο.
Ναι.
Τα παιδιά αυτά γνωρίζουν την ιστορία σας.
Τα πολλά παιδιά, ακόμα και πολλοί φοιτητές, δεν είχαν γεννηθεί. Δηλαδή, αν κάποιος τώρα είναι 20. Ναι, ήταν η χρονιά που είχε γεννηθεί.
Ναι.
Τα πολεμικά, όχι. Αλλά νομίζω αυτό είναι δευτερεύον. Σίγουρα ένα παιδί σε ένα δημοτικό σχολείο θα δει ένα βίντεο, θα φωτογραφίες, θα μιλήσουν ενδεχομένως, ή προηγουμένως θα έχουν μιλήσει οι δάσκαλοι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αλλά από εκεί και πέρα αυτό που θα κάνει τη διαφορά είναι η προσωπική επαφή που θα έχεις με το παιδί. Το πόσο θα δοθείς εκείνη τη στιγμή, η εμπλοκή που θα έχεις εκείνη τη στιγμή την επικοινωνία με τα παιδιά. Το κριτήριο είναι το ενθουσιασμός όταν θα έχει τελειώσει το μάθημα ή η δράση, η εκδήλωση. Αυτό που θα έχει μείνει ως συνέστημα στο παιδί, το πόσο χαρούμενο είναι, το πόσο ενθουσιασμένο είναι και το πόσο ωραία είμαστε ως ομάδα εκείνη τη στιγμή.
Κύριε Ταμπάκο, Ολυμπιακούς Αγώνες παρακολουθήσατε?
Ναι, βέβαια.
Είναι αυτό που...
Καταρχήν, σίγουρα είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες και είχαμε τη συμμετοχή 100 Ελλήνων αθλητών και εγώ είχα ένα λόγο παραπάνω, γιατί συμμετείχε ο Λευτέρης Πετρούλια.
Βέβαια.
Είστε ο άνθρωπος που ουσιαστικά για το αγώνισμα των Γκρίκων άνοιξε το δρόμο. Νομίζω ότι εμείς οι Έλληνες στους προηγούμενους, πολλά χρόνια πριν ξεκινήσετε εσείς δηλαδή, δεν, ούτε καν το πλησιάζαμε αυτό το αγώνισμα. Εσείς βάλατε τη σφραγίδα σας, αλλά από εκεί και πέρα ο Λευτέρης Πετρούνιας έκανε κάτι το οποίο πολύ λίγοι αθλητές έχουν καταφέρει να κάνουν. Πώς το είδατε αυτό, πώς είδατε τον αγώνα του? Και ότι αφήνει και παράθυρο για τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Ο Λευτέρης ούτως ή άλλως είναι ένας αθλητής φαινόμενο, όπως τον έχω χαρακτηρίσει. Έχει περάσει από ιδιαίτερες καταστάσεις. Απήχε αρκετό καιρό από την αγωνιστική δράση μέχρι να ξαναμπεί. Μετά πάλι ως φτασμένος αθλητής αντιμετώπισε δύσκολους τραυματισμούς που τους ξεπέρασε. Και έφτασε στην κατάκτηση ενός τρίτου Ολυμπιακού μεταλλίου με το χάλκινο τώρα στο Παρίσι. Και σίγουρα έχει όλα τα αποθέματα ψυχικά και σωματικά να συνεχίσει μέχρι και τους επόμενους, αν το επιθυμεί.
Αν βγάλουμε έτσι από την εξίσωση τον Λευτέρη Πετρούνια, ποιος Έλληνας αθλητής, κατά τη γνώμη σας, σας έχει τραβήξει έτσι την προσοχή? Είναι ο αγαπημένος σας, αν το θέλετε να το πούμε έτσι πιο απλά?
Αχ, τώρα... Είναι πολύ. Δηλαδή, χαίρομαι πάρα πολύ απολαμβάνω τις εκφράσεις του Μανόλο.
Ναι, Μανόλο.
Χαίρομαι πάρα πολύ, ναι.
Γιατί είναι και όλο αυτό που προσφέρει και σαν θέαμα ο Καραλής. Δεν είναι μόνο δηλαδή το ότι είναι πάρα πολύ καλός αθλητής και κάνει πάρα πολύ καλά το αγωνισμά του. Είναι όλη η διαδικασία, ακόμα και αυτό το λαμπερό, το φωτεινό χαμόγελο που έχει αυτό το πλάσμα.
Αλλά εδώ όμως θα ήθελα να σταθώ και σε κάπου αλλού. Για παράδειγμα, κάτι που δεν το γνωρίζουμε, ας πούμε, στο χώρο του αθλητισμού, αλλά είναι εξίσου σημαντικό. Για κάποιον αθλητή που μπορεί να μην έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο, ένας αθλητής που θαύμασα είναι ο Αντώνης Ταταλίδης, ο οποίος φέτος πήρε το σύνθετο ατομικό στην ενόργανη γυμναστική. Ναι. Δύο ή τρία χρόνια πριν είχε πάρει πάλι το σύνθετο ατομικό, αλλά μετά είχε έναν τραυματισμό όπου... ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό, όπου στο τέλος, μετά την εγχείρηση που έκανε, του είπαν ότι το μόνο ίσως που να μπορούσες να ξανακάνεις θα είναι ύπος μελαβές. Δηλαδή, να ξεχάσει
Στην Τόχα ήταν το 2021, νομίζω, που πήρε το χάλκινο μετάλλιο, έτσι δεν είναι? Το χάλκινο μετάλλιο είχε πάρει ο Αντώνης.
Σε κάποιο διεθνές meeting. Ναι. Ήταν μετά που είχε πάρει και το σύνθετο ατομικό στην
Θεσσαλονίκη.
Πέρασαν δύο χρόνια, ξεπέρασε ένα δύσκολο τραυματισμό και όχι μόνο συνέχισε, βελτίωσε πάρα πολύ τα προγράμματά του, το επίπεδο εκτέλεσης, και φέτος πήρε πάλι το σύνθετο ατομικό. Δηλαδή, είναι κάτι που μπορεί να μην έχει ως γεγονός να μην παίρνει μια ιδιαίτερη δημοσιότητα, αλλά είναι κάτι που προσωπικά το θαυμάζω και θέλω να πω ότι ιστορίες που μπορούν να μας εμπνεύσουν και να εμπνεύσουν τα μικρά παιδιά δεν τις συναντάμε μόνο σε επίπεδο Ολυμπιακών Αγώνων.
Mm-hmm. Είναι το μήνυμα που βγαίνει λοιπόν από τις ιστορίες των αθλητών, κύριε Ταμπάκο. Αυτό είναι που σας συγκινεί περισσότερο?
Πραγματικά. Χωρίς φυσικά να... να ακυρώνουμε την αξία,
εννοείται.
Οποιασδήποτε Ολυμπιακή διάκριση, γιατί και πάλι για να φτάσει σε μια Ολυμπιακή διάκριση ξεκινάνε κάποιοι χιλιάδες αθλητές για να καταλήξουν κάποια στιγμή οι 20, οι 30, οι 50 στους αγώνες, και από τους 50 οι 8 να είναι στον τελικό και από τους 8 οι 3 να είναι στα μετάλλια. Δηλαδή, καταλαβαίνετε από τη βαρύτητα της όλης διαδικασίας.
Ναι, και είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον κόσμο, γιατί ο αθλητισμός δεν είναι μόνο θέαμα, είναι και μήνυμα. Αυτό που είπατε πριν, που αφορά τον Νταλίδη, αλλά είναι και η δύναμη ψυχής αυτού του παιδιού. Δηλαδή, εκτός από το αγώνισμά του, τι κατάφερε, συνέχισε, είναι ότι δεν τα παράτησε.
Ακριβώς. Και τώρα επίσης αξιοθαύμαστες είναι και οι προσπάθειες των Ελλήνων αθλητών στους Παραολυμπιακούς. Φυσικά θέλω να προσθέσω ότι χάρηκα πολύ γενικότερα την ελληνική αποστολή. Κατά την κρίση μου ήταν αξιοπρεπέστατη η στάση των αθλητών και σίγουρα είχαμε και σημαντικές διακρίσεις και τα μετάλλια και η τελική που είχαν κάποιοι αθλητές, αλλά γενικότερα η στάση των αθλητών, το ήθος των αθλητών είναι κάτι που δίνει μία ελπίδα και ένα μήνυμα στα νέα παιδιά.
Νομίζω ότι αυτή η ομάδα, όχι ότι μειώνω τις ομάδες των προηγούμενων χρόνων, αλλά επειδή είναι πολύ πιο νέα παιδιά σε ηλικία, μας έδωσε ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα. Δηλαδή όλα τα παιδιά μας συγκίνησαν. Ο καθένας είχε να πει, να δώσει ένα μήνυμα στον κόσμο. Τους έβλεπε, συγκινήθηκαν, δάκρυσαν, ζήτησαν συγγνώμη, που δεν θα έπρεπε βέβαια οι αθλητές να ζητάνε συγγνώμη, γιατί πρέπει να σκεφτόμαστε και τις συνθήκες που προπονούνται στην Ελλάδα. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι θα έπρεπε επανειλημμένως να έχουν ζητήσει συγγνώμη από τον ελληνικό λαό, δεν το έχουν κάνει, και σε αυτούς τους Ολυμπιακούς αγώνες είδαμε τα παιδιά μας να ζητάνε διαρκώς συγγνώμη όταν ένιωθαν ότι δεν τα έχουν πάει τόσο καλά όσο περιμέναμε. Τι μήνυμα είναι αυτό για τους νέους ανθρώπους?
Συμφωνώ ότι από τη μία είναι περιττή η συγγνώμη, από την άλλη δείχνει και το ποιόν των παιδιών, καθώς υποδηλώνει μία, να πω, ευσυνειδησία, ότι δεν το κάνω μόνο για τον εαυτό μου, ότι είναι κάτι που θέλω να το προσφέρω, ότι υπάρχουν οι Έλληνες που περιμένουν κάτι από μένα αυτή τη στιγμή και εγώ δεν μπόρεσα να τους το δώσω. Αυτό το αίσθημα της ευθύνης πιο πολύ είναι, και όχι η ενοχή για το ότι δεν πήγε καλά και ζητάνε συγγνώμη γι' αυτό.
Πάντως μας δίνει μια ελπίδα
τώρα
για το ήθος των νέων ανθρώπων και των νέων αθλητών ειδικότερα.
Ακριβώς.
Κύριε Ταμπάκο,
και βέβαια εδώ να προσθέσω και κάτι άλλο με αφορμή τώρα τις συγγνώμες που ακούσαμε. Όπως τουλάχιστον το αντιλήφθηκα αρκετά χρόνια μετά, αφού ολοκλήρωσα και εγώ την ενεργό δράση ως αθλητής, νομίζω δεν έχουμε εντός εισαγωγικών εκπαιδευτεί ικανοποιητικά στο πώς να διαχειριζόμαστε τη νίκη και την ήττα.
Σωστά.
Δηλαδή, την επόμενη μέρα μετά από έναν αγώνα, κανείς δεν θυμάται και κανένας δεν ενδιαφέρεται για το αποτέλεσμα της προηγούμενης. Και τα δύο είναι ένα κομμάτι της ζωής σου. Δηλαδή, αν κέρδισες, να το χαρείς, να το μοιραστείς και προχώρα μπροστά. Αν δεν κέρδισες, πάλι μοιράσου το. Πάρε αυτό που είναι να πάρεις από την όλη εμπειρία ως βίωμα, ως μάθημα, αλλά ευχαριστήσου το και αυτό. Δηλαδή, αν θα γινούσα το χρόνο κάποιες δεκαετίες πριν ως αθλητής, ένα από αυτά που θα είχα αλλάξει θα ήταν ότι θα είχα απολαύσει περισσότερο τις αποτυχίες μου.
Τη στιγμή των αποτυχιών.
Δηλαδή, να πω είναι ένα δείγμα ωριμότητας στο να μπορέσεις να μην έχεις, να μην ξεφεύγεις κατά κάποιο τρόπο στην επιτυχία και να μην αποθαρρύνεσαι, δηλαδή, και σε παίρνει από κάτω στην αποτυχία.
Πολύ ωραίο, πολύ
πάρα
ωραίο
πολύ
μήνυμα.
Ωραίο, πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Και νομίζω ότι αυτό το μήνυμα ακουμπά σε όλο τον κόσμο. Δεν ακουμπά μόνο στον αθλητισμό και στη στάση μας ως άνθρωποι σε σχέση με τη ζωή και τη δουλειά μας και τις κοινωνικές μας σχέσεις και με όλα, κύριε Ταμπάκο.
Έτσι είναι.
Λοιπόν,
τι βλέπετε μπροστά για το άθλημά σας? Υπάρχει παρακαταθήκη βέβαια και από τον Λευτέρη τον Πετρούνια τώρα. Θα είμαστε συνέχεια ψηλά στους κρίκους?
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος άλλος από τον Λευτέρη.
Δεν υπάρχει διάδοχη κατάσταση.
Ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ για όσα έχει πει κατά καιρός και ο Λευτέρης για το ότι τον ενέπνευσα να...
Το έχει πει πάρα πολλές φορές ότι τον εμπνεύσατε εσείς, κύριε Ταμπάκο, ναι, και σας θαύμαζε.
Και πραγματικά εύχομαι από καρδιάς να το βιώσει και ο ίδιος, να υπάρξει ένας διάδοχος του Λευτέρη Πεντρούνια που να πει κάποτε κυνήγησα τον ήρωά μου χάρη στο Λευτέρη.
Μακάρι, 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 γιατί αυτό που λέτε δεν είναι παρήγορο, το ότι δεν υπάρχει διάδοχη κατάσταση αυτή τη στιγμή του Λευτέρη Πετρούνια. Ότι δεν έχει χτιστεί δηλαδή ο επόμενος αθλητής που θα είναι εισάξιός του. Ή λίγο πιο κάτω, λίγο πιο πάνω, ανάλογα. Δεν ξέρω τι φταίει γι' αυτό, τι μπορεί να φταίει.
Αν συγκρίνατε τα χρόνια τότε με τώρα, τι διαφορές βλέπετε στο συγκεκριμένο ίσως άθλημα και εδώ στην Ελλάδα βέβαια πάντα μιλάω?
Διαφορές είναι πολλές και σε πολλά επίπεδα και για παράδειγμα τα νέα παιδιά δυσκολεύονται να δουλέψουν με τον τρόπο που δουλεύαμε εμείς κάποτε. Επομένως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να έρθουν αποτελέσματα, πρέπει να αλλάξει η προσέγγιση των προπονητών σε κάποια πράγματα και φυσικά θα πρέπει να εκπαιδευτούν κατάλληλα οι προπονητές για να μπορούν να ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες και να εκπαιδεύονται συνεχώς γι' αυτό. Επίσης, ο τρόπος προσέγγισης που είχαν οι προπονητές παλαιότερα σε σχέση με τώρα, τότε είχε αποτέλεσμα, τώρα δεν έχει. Τώρα πρέπει να έχεις άλλου είδους σχέση με τον αθλητή.
Ναι.
Άλλου είδους επικοινωνία. Γιατί τα σύγχρονα παιδιά, δεν ξέρω, είναι πολύ πιο... Αντιλαμβάνονται, θεωρώ ότι αντιλαμβάνονται πολύ περισσότερα και πολύ καλύτερα. Εκεί να τους δοθεί δυνατότητα και μια κατεύθυνση. Εδώ θα έβαζε και το θέμα του στόχου, βέβαια. Και ένας στόχος. Για να μπορούν να επικεντρώσουν προς το στόχο αυτών τις ενέργειές τους και να βρεθούν οι κατάλληλες μέθοδοι εξατομικευμένα για τον κάθε αθλητή για να βγάλει την καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, όπως λέμε.
Κύριε Ταμπάκο.
Αλλά θέλω να πω, οι αλλαγές είναι, πρέπει να γίνουν, που οι διαφορές και οι αλλαγές αφορούν πολλά επίπεδα.
Ευτυχώς υπάρχουν αλλαγές και διαφορές. Σημαίνει ότι υπάρχει εξέλιξη και προχωράμε.
Μα το μόνο σταθερό πράγμα στον κόσμο είναι η αλλαγή.
Έτσι. Κύριε Ταμπάκο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Εγώ χαίρομαι να μιλάω με ανθρώπους οι οποίοι έχουν έτσι κατασταλαγμένη σκέψη. Τυχεροί οι μαθητές σας, να πω.
Τυχερή, και να συνεχίσετε έτσι, κύριε Ταμπάκο, να συνεχίσετε αυτό που κάνετε, είναι πολύ ωραίο.
Και εγώ χαίρομαι που επικοινωνώ μαζί σας.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά και στο κλείσιμο έτσι.
Καλημέρα.
Και στο κλείσιμο έτσι να δώσουμε ένα μήνυμα για τους Παραολυμπιακούς που ξεκινάνε την Τετάρτη, γιατί εσείς για πολλά χρόνια είχατε ασχοληθεί και με το συνδικαλισμό των αθλητών, οπότε γνωρίζετε πολλά περισσότερα.
Είναι, όπως είπαμε και νωρίτερα, πραγματικά αξιόλογες οι προσπάθειες των αθλητών που μας εκπροσωπούν στους Ολυμπιακούς και με αφορμή τους Παραολυμπιακούς είναι μία ακόμα, θα έλεγα, ευκαιρία για να υπάρξει μία ευαισθητοποίηση για την κατάργηση όλων των ανισοτήτων και να υπάρχει επιτέλους η ισότιμη πρόσβαση παντού για όλα τα άτομα με αναπηρία.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ταμπάκο. Να είσαστε καλά, καλή σας μέρα και καλή συνέχεια.
Πάσα καλό, σας ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε και εμείς.
Καλημέρα. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Είχαμε μια πολύ ωραία συζήτηση με τον Δημοσθένη Ταμπάκο.
Τον Ολυμπιονίκη και παγκόσμιο πρωταθλητή στους κρίκους. Για τους νέους, όσοι δεν θυμούνται ή δεν γνωρίζουν, ήταν στο Σίδνεϊ και στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα που πήρε ασημένιο και χρυσό.
Και να το ψάξουν και λίγο οι φίλοι που μας ακούν.
Να το ψάξετε.
Τα νέα παιδιά να δούνε τον τρόπο που αγωνίστηκε ο Δημοσθένης Ταμπάκος, γιατί νομίζω ότι ήταν πρωτοποριακός, ρε παιδί μου, και για την εποχή εκείνη. Και τώρα επίσης, παιδιά, να σας υπενθυμίσουμε, για όσους τέλος πάντων το έχετε ξεχάσει, ότι αυτό το αγόρι, ο Μανώλης Καραλής, ο Εμμανουήλ Καραλής, ο Μανώλο Καραλής, όπως θέλετε τέλος πάντων.
Αγωνίζεται πάλι απόψε.
Αγωνίζεται, επιμένει, θα βρίσκεται στην Πολωνία, στο Diamond Link, το οποίο πραγματοποιείται εκεί.
Πρόσεξε και ο Ντουπλάτης από αυτό, κοντά, έτσι.
Ξέρεις τι, να σου πω, ο Καραλής είναι ένα αγόρι το οποίο είναι εξαιρετικός σε αυτό που κάνει. Εμένα μου αρέσει γιατί είναι και performer, δηλαδή ρε παιδί μου κάνει ένα show ολόκληρο,
ναι, ναι.
Δεν είναι δηλαδή μόνο ότι είναι και πάρα πολύ καλός αθλητής, το λέγαμε και πριν με τον Δημοσθένη Ταμπάκο, είναι ένας άνθρωπος το οποίος είναι χάρμα ιδέστε, ρε παιδί μου, να τον παρακολουθείς αυτό το παλικάρι, όμως έχει μια πολύ μεγάλη ατυχία. Πολύ
τι,
μεγάλη ατυχία.
Είναι.
Όπου αγωνίζεται θα έχει μπροστά του πάντα τον Ντουμπλάντης.
Που είναι και φίλοι, έτσι.
Ναι, δεν ξέρω
φίλοι.
Δηλαδή πώς μπορείς να φτάσεις, δεν ξέρω ποιος, πότε θα έρθει εκείνη η στιγμή που θα βρεθεί ένας αθλητής και μακάρι αυτός να είναι ο Καραλής που θα μπορέσει να κερδίσει έναν
αγώνα. Ο Ντουμπλάντης πάντως κυκλοφορούσε στα ελληνικά νησιά, να ξέρεις, με την κοπέλα του. Ναι, ναι, ναι. Διακοπές έκανε εδώ.
Και μάλιστα λέγεται ότι ο Καραλής του...
Του πρότεινε, του έκανε προτάσεις που να πάει,
Ναι, ναι, του είπε
ότι... Τι να φάει σε ποιος...
Κοίτα, φίλε, θα πας εκεί. Ναι. Λοιπόν, μακάρι να δούμε ένα πάρα πολύ καλό αγώνα. 5 η ώρα, όπως είπαμε, ξεκινάει ο αγώνας. Η μετάδοση από την E3. Ποτέ δεν βγαίνει χαμένος κανένας παρακολουθώντας ένα Diamond Link, γιατί εντάξει, όπως και να είναι, ρε παιδί μου, ο Στίβος είναι τελείως, είναι άλλο επίπεδο τώρα, εντάξει. Και επίσης να πούμε ότι για τους φίλους του Παναθηναϊκού, ότι ο Παναθηναϊκός κάνει ακόμα ένα βήμα, έτσι, για να έχει στον αγώνα με τη Λανς όσο το δυνατόν περισσότερους φίλους, θέλει να γεμίσει το ΆΚΑ. Οπότε προσφέρει και δωρεάν μετακίνηση στους φιλάθλους οι οποίοι έχουν προμηθευτεί ήδη το εισιτήριο για την ρεβάνς του αγώνα. Οπότε δίνεται ακόμα ένα έναυσμα για να βρεθεί και το φθηνό το εισιτήριο, πολύ φθηνό το εισιτήριο, και προσφέρει και αυτό ο Παναθηναϊκός στη δωρεάν μετακίνηση για να μπορέσουν, ρε παιδί μου, οι φίλοι του Παναθηναϊκού να στηρίξουν,
να πάνε να δουν
να
την
ομάδα τους. Να στηρίξουν.
Ωραίο αυτό.
Πολύ σημαντικό να μπορείς να στηρίξεις
την
ομάδα.
Στο φίλο που ρώτησε νωρίτερα, 3-99 στο στοίχημα, 0-0 ημίχρονο, 0-1 τελικό και 4-13, 1-0 ημίχρονο, 1-2 τελικό. Και τώρα πάμε...
Και τώρα
να ακούσουμε.
Πάμε στο βιβλίο.
Ναι.
Πάμε.
Για το βιβλίο που σας δίνουμε εδώ στην εκπομπή, Χλωμά Βουνά. Και έχουμε κοντά μας την κυρία Τίνα Κουτσουμπού που έγραψε το βιβλίο.
Τη συγγραφέα. Κυρία Κουτσουμπού, καλημέρα. Χλωμά Βουνά, λοιπόν, στα Χνάρια του Χριστομάνου. 2 αντίτυπα να επαναλάβουμε ότι έχουμε για εσάς τους φίλους ακροατές της Ερασπόρ. Στο 54160 διεκδικήστε με το κινητό σας τηλέφωνο και το ονοματεπώνυμό σας. Στην σελίδα μας η Τρισδιάστατη στο Facebook και φυσικά στο erasport.gr. Το Erasport χωρίς staff, παρακαλώ πολύ. Κυρία Κουτσουμπού, καλημέρα. Καλώς ορίσατε στην Erasport.
Καλή σας ημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που μιλάμε μαζί για το βιβλίο μου. Για να σας το συστήσω, λέγεται Χλωμά Βουνά.
Ποια είναι τα Χλωμά Βουνά, αυτό αναρωτιόμαστε.
Αυτό περίμενα να με ρωτήσετε πρώτα απ' όλα. Λοιπόν, τα Χλωμά Βουνά είναι οι Δολομητικές Άλπεις. Η ονομασία αυτή ήταν κοινή τότε στην εποχή που αναφέρομαι. Λεγόντουσαν Χλωμά Βουνά ή Δολομήτες, πιο σύντομα. Είναι στη Βόρεια Ιταλία, παλιά ανήκαν στην Αυστρία και με τη συνδίκη του Αγίου Γερμανού και την δημιουργία της Αυστρίας τα πήρε η Ιταλία και τώρα λέγονται Δολομήτες. Δολομητικές Άλπες λοιπόν, Χλωμά Βουνά, γιατί δεν έχουν καθόλου πράσινο. Γι' αυτό ακριβώς και στα Ιταλικά λέγονται ακριβώς Χλωμά Βουνά Monti Paliti. Όταν όμως πέφτει ο ήλιος επάνω, αποκτούν πολύ ωραίες πορτοκαλί αντανακλάσεις, χρυσαφιές αντανακλάσεις και είναι πραγματικά ένα χάρμα οφθαλμών να τα βλέπει κανείς και να τα ανεβαίνει ακόμη περισσότερο.
Μιλήστε μας τώρα λίγο για τον άνθρωπο από τον οποίο, που είναι μια πραγματική ιστορία, εμπνευστήκατε την ιστορία που μας παρουσιάζετε και μιλάμε για τον Χριστομάνο. ο οποίος ήταν ένας Έλληνας της Διασποράς. Συστήστε στον κόσμο που μας ακούει τον Χρήστο Μάνο, γιατί μπορεί να μην τον γνωρίζει καν.
Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, να σας πω ότι η ιστορία που αφηγούμε είναι ελεύθερα εμπνευσμένη από την αληθινή ζωή και το έργο αυτού του μεγάλου Έλληνα της Διασποράς, που είναι άγνωστος στην Ελλάδα. Λέγεται Θεόδωρος λοιπόν Χρήστο Μάνος. Είναι ένας μακεδονικής καταγωγής Αυστριακός όμως υπήκος, ο οποίος γεννιέται στη Βιέννη από γονείς Έλληνες. Ζει εκεί, εγκαθίσταται πολύ αργότερα το 1884 στο Μεράνο, ασχολήθηκε, σπούδαξε νομική και ασχολήθηκε και με την πολιτική. Με τις ενέργειές του λοιπόν, γιατί είναι σημαντικός, γιατί με τις ενέργειες και τις πράξεις του ευεργέτησε όλη την περιοχή. Και γιατί, πώς το έκανε αυτό? Είχε συλλάβει ένα όραμα. Αγαπούσε πολύ την περιοχή, την είχε επισκεφθεί, την είχε ανέβει τα βουνά, τα οποία όπως σας είπα στις κορυφές, να μην νομίσει ο ακροατής ότι δεν έχουν πράσινο, έχουν το αλπικό πράσινο οπωσδήποτε, απλά οι κορυφές είναι γυμνές. Τις είχε λοιπόν όλες επισκεφθεί, όλη την περιοχή την ήξερε και επειδή εγκαταστάθηκε στο Μεράνο που έζησε και πέθανε, συνέλαβε ένα όραμα να βγάλει από την αφάνεια αυτές τις περιοχές, γιατί μιλάμε βέβαια για την εποχή που βασίλευε ο Φραντς Ιώζεφ, ο Φραγκίσκος Ιωσήφ και η Ελισάβετ, η γνωστή μας Σίση. Ήταν
βέβαια
η Αυστρο-Ουγγαρία τότε. Ήταν η Αυστρο-Ουγγαρία. Και ανήκαν εκεί. Ήταν στην αυτοκρατορία της Αυστρο-Ουγγαρίας, λοιπόν, οι Δολομητικές Άλπες. Τι έκανε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος? Ήθελε να τη βγάλει την αφάνεια. Πώς θα έβγαιναν την αφάνεια? Γράφω μέσα στο βιβλίο όπου δεν υπάρχουν δρόμοι, δεν υπάρχει τουρισμός και το αντίθετο. Είναι δηλαδή όλα αυτά αλληλένδετα. Επομένως έπρεπε πρώτα απ' όλα να ανοιχτούν δρόμοι. Τι κάνει λοιπόν εκείνος? Εστιάζει στο δυτικό άκρο αυτό της αυτοκρατορίας, λοιπόν, την περιοχή των Δολομητών, με τα δυσπρόσιτα χωριά και προσετερίζεται ανθρώπους της αυλής με τις διασυνδέσεις που έχει και με φίλους πολλούς που ενστερνίζονται το όραμά του. Και εδώ θα εξηγήσω και ποιοι είναι αυτοί οι φίλοι, γιατί δεν είναι μια βιογραφία του Χριστομάνου. Αυτή θα μπορεί κάποιος να την βρει αν αναζητήσει μέσα στον ιστό. Κάποια στοιχεία θα τα βρει σίγουρα και στα γερμανικά ακόμη περισσότερο.
Η αλήθεια λοιπόν, είναι, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι πολλές πληροφορίες στα ελληνικά για τον Χριστομάνο δεν υπάρχουν.
Όχι, δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες στα ελληνικά.
Σχεδόν καθόλου θα έλεγα.
Ναι, σχεδόν καθόλου. Υπάρχουν για τον Κωνσταντίνο Χριστομάνου, που ίσως ο ακροατής τον συγχαίει. Όποιος ακούσει Χριστομάνος πάει αμέσως το μυαλό του στο όνομα του Κωνσταντίνου Χριστομάνου, που είναι τρίτης της νέας σκηνής του θεάτρου.
Ένας άνθρωπος του θεάτρου ήταν.
Και ο δάσκαλος της Σίση, ο οποίος είχε γράψει και την Κερένια Κούκλα. Και συγγραφέας, εν πάση περιπτώσει. Αυτός είναι γνωστός στην Ελλάδα.
Ναι.
Γιατί γύρισε εδώ στην Ελλάδα και εδώ έγινε γνωστός. Όντας και σαν δάσκαλος της Ίσης βέβαια για τα ελληνικά τα οποία ήθελε να μάθει, τον Θεόδωρο που είναι ξάδερφός του της ίδιας οικογένειας των Χριστομανέων, Μακεδονίδη και η Ρίζα, δεν τον ξέρει κανείς στην Ελλάδα και γιατί δεν έχει έρθει και ποτέ εδώ στην Ελλάδα, δεν έχει πατήσει το πόδι του, έζησε εκεί όλα του τα χρόνια. Όμως είναι πολύ σημαντικό να τον αναφέρω, γιατί εμένα με εντυπωσίασε η προσωπικότητά του.
Είναι ο άνθρωπος που μεταμόρφωσε τον Τυρόλο.
Κινεί τα νήματα για να αναπτυχθεί η περιοχή, να σας τα πω με απλά λόγια.
Σε τουριστικό θέρετρο στην πραγματικότητα.
Το ανέπτυξε σε τουριστικό θέρετρο. Συνέστησε την Ένωση Ξενοδόχων. Ίδρυσε τα πρώτα ξενοδοχεία. Πολυτελείας ξενοδοχεία με αξιώσεις σαν της Ελβετίας. Ένα τέτοιο πρότυπο ήθελε, ονειρευόταν για την περιοχή. Έφτιαξε καταφύγια τα οποία δεν υπήρχαν. Βοήθησε στο να προωθηθούν οι σιδηροδρομικές συνδέσεις που έλειπαν με τις κεντρικές αρτηρίες της Ευρώπης. Έκανε πάρα πολλά πράγματα για τον τουρισμό και γι' αυτό θεωρείται και ο πιονιέρος των Άλπιων, των Δολομητών πιο συγκεκριμένα. Ήταν άγνωστος λοιπόν στην Ελλάδα και θέλησαν ακριβώς λόγω της ανιδιοτέλειάς του, του αλτρουισμού του, του οράματος αυτού, του δαιμόνιου, του ελληνικού δαιμονίου, αν μπορώ να το πω έτσι, της ευρηματικότητάς του, να τον ανασύρω από τη λύθη. Είναι πολύ ενδιαφέρον, ίσως και για τον ακροατή και για τον αναγνώστη που πάρει το βιβλίο, το αναφέρω εγώ μέσα, πώς μου ήρθε και πού τον βρήκα, πώς τον ανακάλυψα, αφού κανείς δεν τον ξέρει και στην Ελλάδα. Επειδή επισκέφτομαι την περιοχή τακτικά, γιατί έχω εκεί και το δεύτερο σκέλος της οικογένειας μου, ο σύζυγος μου είναι Ιταλός, τον ανακάλυψα σε ένα βιβλιοπωλείο. Ανακάλυψα ένα βιβλιοπωλείο με τη βιογραφία του. Ένα βιβλίο με τη βιογραφία του. Ψάχνοντας λοιπόν στοιχεία για τον ίδιο,
ναι,
Βρήκα και άλλα ιστορικά στοιχεία για την περιοχή, για την εποχή που θα ήθελα να περιγράψω. Θέλησα λοιπόν να τον βγάλω από τη λύθη και να τον συστήσω. Έτσι προέκυψε το βιβλίο. Βέβαια, συνοδοιπόροι του, εδώ θέλω να σταθώ και στο ότι μένω στην Μεσσηνία και πολλά χρόνια τώρα. Με φιλοξενεί εδώ πολλά χρόνια, έχω κάνει την οικογένειά μου και κατάγομαι από την Αθήνα. Θέλησα λοιπόν να αναδείξω και τη Μεσσηνία, η οποία την ίδια εποχή βρίσκει την ακμή της. Βρίσκει την Belle Époque της εν ολίγης. Φτάνει σε τέτοια ακμή, όπως και το Τυρόλο, που τον βοήθησε ο Χριστομάνος να αναπτυχθεί τουριστικά. Συνοδοιπόροι του λοιπόν είναι δύο Μεσσήνοι, που έρχονται από την Καλαμάτα και την Κορώνη, ο Περικλής και η Αρετή. Είναι ένα ζευγάρι το οποίο εκεί θα φτιάξει τη ζωή του. Θα ενστερνιστεί τα οράματά του, θα υιοθετήσει τις απόψεις του και θα τον βοηθήσει να υλοποιήσει το όραμά του, αλλάζοντας φυσικά μαζί με αυτόν τον τόπο, αλλά και την ίδια τη ζωή του. Έτσι, βέβαια όλα αυτά μέσα στην πλοκή θα δει ο αναγνώστης ότι υπάρχουν τα ανθρώπινα πάθη, υπάρχει η ζήλια, υπάρχει ο φθόνος, η αγάπη, η φιλία, οι εγωισμοί που χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους, και η ματαιοδοξία, ο έρωτας, η πάλη του καλού με το κακό. Θα καταλάβει και θα διαβάσει πώς έγινε λοιπόν ο εμβληματικός δρόμος των Δολομητών, που είναι το έργο της ζωής του Χριστομάνου.
Και πάνω απ' όλα θα γνωρίσουμε έναν. Συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Κουτσουμπού, αλλά πάνω απ' όλα θα γνωρίσουμε έναν Έλληνα, ο οποίος, όπως είπατε πολύ σωστά, με το ελληνικό του δαιμόνιο κατάφερε όλα αυτά που κατάφερε, που πραγματικά στην Ελλάδα δυστυχώς δεν τον γνωρίζουμε. Και είναι μια ευκαιρία να μάθουμε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί εντάξει, μέσα από ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει μας έχουν κάνει όλους περήφανους και βάζουν και ένα στίγμα, ρε παιδί μου, για την Ελλάδα, γιατί νομίζω ότι εκεί που δημιούργησε όλοι ξέρουν ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν Έλληνας.
Ακριβώς αυτό, ότι η στάση του πρέπει να μας καθοδηγεί, γιατί οι αξίες αυτές που αναφέρω μέσα του, χαρακτήρα του, πρέπει να αποτελούν διαχρονικές σταθερές για όλους μας, έχουν κάπως ξεχαστεί. Όλα αυτά το αναβάζει πρώτα απ' όλα το κοινωνικό σύνολο. Να σκέφτεται πάνω απ' όλα πώς θα εκτίσει το ξενοδοχείο με γνώμονα την αγάπη για τη φύση και το σεβασμό προς αυτήν. Να αφήνει πίσω όλα τα άλλα, να μην αποζητά ο ίδιος οικονομικές απολαβές και αναγνώσεις, και να αναβάζει πρώτα απ' όλα το κοινωνικό συνοτόφελο των πολλών. Αυτό είναι λίγο ξεχασμένο, πιστεύω, και ιδιαίτερα σε όσους ασχολούνται με τα κοινά, πρέπει πάντα να εμπνέονται από τέτοια για να μπορούν να αποδώσουν και περισσότερο. Έτσι. Ήθελα λοιπόν και αυτό να τονίσω, ότι χρειαζόμαστε σήμερα τέτοιους ανθρώπους, πολίτες, επιστήμονες, πολιτικούς που οραματίζονται.
Πόσο πολύ.
Και έχουν ήθος. Και πράττουν κόντρα στις σκοπιμότητες για να ορίσουν τη μοίρα τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό ήθελα κυρίως να μείνει στον αναγνώστη και σαν απόσταγμα στο τέλος, διαβάζοντας το βιβλίο. Να ταξιδέψει φυσικά, γιατί είναι πολύ ωραία η περιοχή. Μέσα θα δει πολλές περιγραφές για πολλές περιοχές που ίσως τις έχει επισκεφτεί και είναι και γνωστές σε αρκετό κόσμο που ασχολείται με την ορειβασία, με την ανάβαση, με τα βουνά, με η ορειβατική συλλογή σίγουρα.
Ναι, που για πολλούς δηλαδή είναι και η θάκη τους αυτό. Θέλουν να πάνε άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την ορειβασία, δηλαδή. Είναι ένα στόχο ζωής.
Έχει και διεφεράτε με καρφιά και με τέτοια πράγματα, πάρα πολλά να κάνει στην περιοχή τέτοια, και μέχρι και απλές πεζοπορικές διαδρομές που είναι για βατές για όλη την οικογένεια.
Ωραία.
Είναι κατά κάποιο τρόπο και μια προβολή του τόπου, μπορώ να πω.
Ωραία. Κύριε Κουτσουμπού, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα και για την πολύ ωραία κουβέντα που κάναμε. Να πούμε ότι πολλοί είναι οι φίλοι
πολύ
που διεκδικούν.
Ελπίζω
το βιβλίο.
Ο κόσμος θα το διαβάσει, να ταξιδέψει ευχάριστα, και αυτό ακριβώς επιδιώκω.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
Καλή σας μέρα. Λοιπόν, αυτό που μένει τώρα.
Χλωμά βουνά, λοιπόν. Στείλτε τα τελευταία μηνύματα, γιατί σε λίγο κάνουμε την κλήρωση. 5-41-60 σπορτ κενό για 2 λεπτά ακόμα. Σας αφήνουμε για να κάνουμε την κλήρωση για 2 νικητές για το βιβλίο «Χλωμά βουνά στα χανάρια του Χριστομάνου».
Έτσι.
Λοιπόν, και θες να κλείσουμε. Θα βρω και ένα ωραίο τραγούδι, μάλλον. Πες εσύ ό,τι θες, εγώ θα βρω ένα ωραίο τραγούδι.
Ωραία, βρες ένα ωραίο τραγούδι. Μέχρι να βρεις το ωραίο τραγούδι, νομίζω ότι καλό είναι να την κάνουμε τώρα την
κλήρωση. Τώρα.
Την κλήρωση, για να μην έχουμε το άγχος μετά να προλάβουμε.
Τότε θα πεις το εδώ στον Τάσο.
Προλάβουμε, δεν προλάβουμε. Περίμενε μισό λεπτό, παιδί μου. Παιδί μου, να μετρήσω. Δηλαδή, ακόμα και τώρα στέλνουν μηνύματα. Και να ευχαριστήσουμε τους φίλους οι οποίοι έχουν στείλει τα μηνύματά τους ήδη, και είναι και πάρα πολλοί αυτοί. Είδες, Ο κόσμος, παιδί μου.
Είναι επειδή είναι διακοπές τώρα και θέλει να διαβάσει, ρε παιδί μου, όσοι μπορούν, έτσι. Δεν λέμε τώρα ότι όλοι είμαστε εξάπλα και με ένα βιβλίο στο χέρι, αλλά εντάξει.
Ναι, αλλά είναι πολύ ωραία η εικόνα αυτή, να βλέπεις ότι...
Να μπορεί ο άλλος να έχει μια στιγμή χαλάρωση.
Αυτό,
μισή ωρίτσα, μισή ωρίτσα.
Δεν σ' αρέσει και ειδικά περισσότερο το κάνουν οι τουρίστες, οι ξένοι τουρίστες. Βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι είναι στην Ξαπλώστρα ή κάτω από τα Αλμυρίκη.
Ναι, ξέγνιαστα αυτή.
Και έχουν πάντα το βιβλιαράκι τους μαζί. Είναι συντροφιά, ρε παιδί μου, το βιβλίο.
Βέβαια.
Είναι συντροφιά. Λοιπόν, αγαπημένε, εδώ, κύριε, εδώ, κοίτα με στα μάτια. Κοίτα με στα μάτια, όχι. Από το 1 μέχρι το 67, σε παρακαλώ πολύ. 2
68, νούμερα. Γιατί είναι τώρα έστειλε και ο Γιώργος. Δεν μπορείς να μην τον βάλεις στην κλήρωση.
Μισό λεπτό να βάλω.
Από το 1 μέχρι το 68, βάλει και τον Γιώργο, σε παρακαλώ.
Περίμενε να βάλω και τον Γιώργο.
Ναι.
Βάζω και τον Γιώργο, λοιπόν, στην κλήρωση.
Μαν και ο Δημήτρης. Και ο Δημήτρης πρέπει να πει.
Παιδιά συνεχίζουν και στέλνουν. Ναι.
Έλα. 69. Φτάσαμε το 69. Ναι.
2 νούμερα, σου λέω. 2. Από το 1 μέχρι το 69.
25 και 69. Κοίτα τον τελευταίο και τον τυχερό.
Λοιπόν, ο Μιχάλης Μαυροτσουπάκης είναι το 25 και ο Δημήτρης Γιώγας είναι το τελευταίο, το 69. Ναι, λοιπόν, Μιχάλης Μαυροτσουπάκης και Δημήτρης Γιώγας είναι οι δύο φίλοι οι οποίοι κέρδισαν το βιβλίο της Τίνας Κουτσουμπούχλο «Μα βουνά στα χνάρια» του Χριστομάνου. Αυτά από μένα, εγώ έχω ολοκληρώσει. Παιδιά, μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπορ. Η Αντιγόνη, νομίζω, τώρα έχει το λόγο.
Το άλλο Σαββατοκύριακο τώρα. Θα μας έχετε εδώ. Μαζί. 9 με 11, έτσι συνεχίζουμε εμείς 9 με 11.
9 με 11 εκεί είναι.
9 με 11 συνεχίζουμε και το τραγούδι είναι... Μισό λεπτό.
Ένα τραγούδι, παρακαλώ.
Ναι, αυτό που έχεις βάλει. Ε? Αυτό. Αυτό που έχει διαλέξει ο Τάσος.
Τι το κάνουμε αυτό το τραγούδι.
Σας το αφιερώνουμε.
Ναι.
Να έχετε μια ωραία Κυριακή. Η θερμοκρασία παραμένει υψηλή, δεν υπάρχει
αυτό δεν
αλλαγή.
Αυτό δεν μπορώ, δεν το αντέχω.
Δεν υπάρχει αλλαγή. Εκεί 39, ναι. Εκεί 38, 39, εκεί
βαδίζουμε. Δεν μπορώ. Και παιδιά, για να γυρίσουμε έτσι, να κάνουμε τον κύκλο που λένε και στην δημοσιογραφία, μακάρι αυτοί που αποφασίζουν για τις τύχες μας, Να συνέλθουν γιατί τα πράγματα δεν είναι και πάρα πολύ καλά και μακάρι αυτό που να έχουμε να συζητάμε από εδώ και πέρα είναι μόνο για τον αθλητισμό. Αλλά δυστυχώς δεν μας αφήνουν, κατάλαβες.
Θα κλείσω με τη μαντινάδα του Τζίμι.
Ναι.
Ο Τζίμις εδώ μας λέει: «Γνώρισα χώρες μακρινές, με πλούτη και με κάλλη, όμως σαν την Ελλάδα μας καμιά δεν είναι άλλη».
Έχεις δίκιο, ρε Τζιμάρα.
Έλα, Τζίμι.
Έχεις δίκιο, Τζιμάρα. Και γι' αυτό
ευχαριστούμε
να την
πολύ,
προσέχουμε,
παιδιά,
την Ελλάδα
για την
μας.
Παρέα σας και για τα μηνύματά σας. Περάσαμε και την Κυριακή μας ωραία.
Άντε, παιδιά.
Γεια σας.
Γεια σας. Γεια σας. Use my hands for everything with steering. Can't stop the spirits when they need you.
shindig. Chop chop, he says I'm gonna win big. Choose not a life of imitation. Distant us into the